Yhteistyössä Storytel. Mitä tapahtuu, kun vakioboomer Mikko Kuustonen ja kaksi milleniaalia Fati Ahmed ja Liina Schiffer ahdetaan samaan studioon? Sukupolvileikkaus. Uusi hykerryttävän hauska audioshow kuunneltavissa nyt vain Storytelissa.
Rakas Kimantti ja päiväkirjani, se on koronavirusaikaa viikko 4. Tuttuun tyyliin katson kelloa yläkerrasta. Vaikka tämä tulee ulos torstaina, niin logikirjani merkitsee sen tiistaiksi. Tiedän, että toisessa päässä pöytäkirjan tai päiväkirjan toinen päivittäjä, kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen on siellä. Tiedätkö muuten, kirjeenvaihtaja Timonen, että tuo viime viikon jakso, jossa puhuimme 0% jääkiekkoa, niin se oli kovin suosittu.
Ehkä, hei. Voiko tästä vetää jonkun johtopäätöksen, että meidän ei pitäisi puhua jääkiekosta ollenkaan?
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No hätäsinhän voi säkkiä vetää tuollaisen johtopäätöksen, ja niin se varmaan onkin, mutta vähät meidän täytyy välillä valehdella, kun se kuuluu tähän meidän työkuvaan, että me oltaisiin kiinnostuneita tästä lajista.
Joo, aika hiljasta täällä kyllä ollut lajin puolesta täälläkin päästä, että kyllä tässä niinku viikko on nyt taas mennyt tässä, ja edelleen koronakaranteenissa ollaan täällä, että näin mennään päivä kerrallaan. Just herra Trumpi eilen vai toissapäivänä sanoi, että täällä tämä sama tilanne ainakin jatkuu tuonne huhtikuun loppuun asti. Että tässä päivä kerrallaan lasten kanssa kotona ja yritetään keksiä tekemistä.
Joo, se oli hänen presidenttikilpakumppaninsa 2016 Hillary Clinton, kun twiittasi, että kun hän onnitteli Trumpia Twitterissä, että täytyy laittaa Amerikka ykköseksi, niin Hillary, että nyt on Trump sentään jossain onnistunut, niin mun mielestä oli vähän ilkeä, mä en tiedä, että olisiko siinä jotain ilkeyttä ollut, mutta että kyllä teillä aika lujaa sillä mantereella, hei noi korona-ilmoitukset, niin sanotaan, että menette niin kuin fast laneä sillä osastolla.
No joo, kyllä tässä täytyy sanoa, että kyllä tulee joka päivä hän antaa jonkun tiedotustilaisuuden, ja alun perinhän se piti olla varapresidentti Mike Pence, joka sitä johtaa, mutta varmaan herra Trumpi tajusi, että tästä tulee Mike Pencestä liian suosittu, jos hän sitä pääsee vaan tekemään, niin hän otti ohjat käsin tässä muutama viikko sitten, ja nyt joka päivä tulee viiden aikaan illalla tätä aikaa, niin hänen tämmöinen update päivien tilanteesta, päivän tilanteesta, ja täytyy myöntää, että se on kyllä semmoinen, että mä seuraan sitä ihan lähinnä sen takia, että siinä vaiheessa, kun toimittajat pääsee kysymään siltä näitä faktoja, niin siinä vaiheessa tulee niin kuin mielenkiintoista, missä mennään ja mikä on totta. Mutta kyllä tässä niin kuin kaikki on kiinni, ja täytyy se sanoa, että mä olin just tuossa, niin kuin tulin suoraan tähän podcastin tekoon hammaslääkäristä, että jos mä vähän sössytän, niin mulla on ikenet puuduksissa, niin elkä antako sen häiritä, mutta ei se ole sekään kyllä kiva paikka käydä näin pitkästä aikaa, että siellä hampaat lähti viikonloppuna, tekohampaat irti, ja niitä jouduttiin vähän korjailemaan ja puuduttelemaan ja nostaa vähän ikeniä ja niin poispäin, niin tässä on vähän semmoinen ikenissä semmoinen niin kuin hakattu olo.
Se on yksi sellaista paikoista, johon ihmisen ei ole kiva mennä. Sitä ei voi mitenkään muuten sanoa. Ja jotenkin mäkin on niin typerä, että kun siellä täytyisi käydä vuoden välein, että ne hammaskivet otetaan pois ja sitten tehdään jutut, niin vähän niin kuin passailee niitä, että ei viitti, kun se on niin ilkeä. Sitten menee 3 vuoden välein, niin se on tripla kidutus kerralla, kun sinne menee.
Joo, kyllä sillä kannattaisi kerran vuodessa käydä, mutta mulla kun nämä ylärevi hampaat on kaikki lähtenyt tässä jääkiekon ansiosta, niin niitä joutuu, ne ei ole omia hampaita, vaan ne on sitten liitetty vähän toisiinsa tekniikalla, vähän millä tekniikalla välillä, ja ne sitten välillä tippuu niin kuin viikonloppuna, niin sitten niitä yritetään laittaa takaisin sinne, liimailla takaisin ikeen kiinni, mutta jostain kumman syystä tämä 4 hampaan rypäs ei nyt pysynyt, tämä oli jo 3. kerta, kun minä kävin, että nyt ne otti vähän järeimmät keinot käyttöön, ja katsotaan, toimiko nyt.
Hei, mitäs jos tehdään sellainen uravailinta, että otat yhden kultahampaan tuohon toiseksi etuhampaaksi, sitten menet sinne autotalliin ja kiskaset johtotähdestä sen merkkieneksen logon irti ja pistät siellä jollain kettingillä roikkuun kaulasta ja tehdään susta MCT ja ruvetaan oikein räppihommiin.
Tai sitten minä ostan sen, jos ei muuten tullut vielä, löytyykö semmoista autoa, viime jaksossa puhuttiin sitä
323 F-Mazda. Joo, mutta se oli vedetty katolle jossain vitostiellä, että sitä ei ollut enää jäljellä. Että yksi myynti-ilmoitus tuli, mutta se oli normaali 323 sedani, että sitähän me ei niin kuin hyväksytä lainkaan, ei siinä olisi pysty lampuja.
Ei ole, mutta mä sanoin, että jos löytyisi semmoinen auto ja sitten mä rullaisin se etuikkuna auki ja mulla olisikin kultahampaat. Terveisiä Amerikasta.
Joo, se olisi tosi kova.
Minun täytyy se sanoa, silloin kun aikoinaan Nashvillessä, kun mulle sattui, kun hampaista nyt puhutaan, niin mulle sattui semmoinen, että lähti yhdellä iskulla, mä en tiedä ollaanko mä tästä joskus
ollaan, puhuttu jo, aikaisemminkin,
mutta lähti yhdellä iskulla koko ylärivistö irti ja taju pois, ja sitten kun niitä ruvettiin korjailemaan, ja siitä meni vähän aikaa, ja se oli aika pitkä prosessi, mutta meillä oli semmoinen joukkue hammaslääkäri. En tiedä, onko tämä Suomessa sallittua, mutta täällä se oli sallittua. Eli aina kun minä menin sinne hammas vastaanotolle ja se tiesi, kuka minä olin, ja se ennen kuin kerkesi minua hoitamaan se meidän joukkueen lääkäri, niin se sanoi aina hoitajalle, että panepas tuo ilokaasumaski Kimmolle naamaan, niin menee tämä aika pikkusen nopeammin. Ja sitten se kävi siinä, kun se maski oli naamallaan ja minun päällä, ja oli semmoinen aika rentouttava olo, ja se kävi siinä nopeasti, että miltä tuntuu. Mä sanoin, ihan ok. Niin kuulin, kun se sanoi sille hoitajalle, että käännä tuo täysille nyt hana, että sille tulee kunnon olo. Ja kyllähän muuten tuli.
Joo.
Kyllä siinä hampaanhoito meni aika nätisti siinä vähän rauhoittuessa. Semmoinen tekniikka oli Nashvillessä aikoinaan käytössä.
Mä en tiedä, onko mä kertonut sulle mun sairaalakokemus, kun se selkä leikattiin, mutta siis oli leikkauksen jälkeisenä iltana sanottiin, että jos tarvitset särkylääkettä, niin he antaa, että nappia kun painat, niin saat sellaista särkylääkettä, että pystyt nukkuu. Ja totta kai mä halusin, ja kaverihan painoi sitten letkun kautta muuhun särkylääkkeen, ja mä tipahdin niin kuin sammu kuin joulukuusen valot 2 minuuttiin. Ja nukuin yön ihan todella hienosti, ja sitten mä mietin, kun mä heräsin aamulla siellä sairaalassa, ja tarjoiltiin ruuat siihen, ja päivä lähti eteenpäin, että perskutaralla, että tää oli niin hieno homma, että toivottavasti sanoit toisen yön täällä vielä, että haluan sama hoidon, ja ilta tuli, ja painoin summeria, että ai kun nyt sattuu, että nyt tarvii sitä särkylääkettä, ja kaveri ampas mulle illalla annoksia, ja mä nukahdin siihen taas ihan seinään, heräsin jostain syystä keskellä yötä, niin tuli kato ajatus, että mun täytyy saada lisää tätä. No mä painan summeri, että aikus särkee tosi kovasti selkää, että saisiko vähän lisää sitä. Ja se antoi toisen annoksen särkylääkettä, että mulla oli seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mulla oli niin karmea olo, että ei ole koskaan ihmisellä ollut.
Sä oot täällä kunnon myrkkyä.
Joo, mä sain vähän liikaakin myrkkyä, niin se oli ihan, nyt se naurattu, mutta voin kertoa, että silloin aamulla, kun siellä heräinin ja mietin oloa, niin mä, että ei kyllä naurattanut.
Ei naurattanut varmaan.
Mutta mä menen seuraavia takaisinpäin, kun me odotellaan. Meillä on muuten tänään sellainen spesiaalijakso, että meillä on myös vieras. Me mennään ihan kohta siihen kiinni, mutta sanoit sitä, Trump tulee kello 17 kertoon aina päivittäin tapahtumat, niin se on nykypäivän kaunit ja rohkeet. Yhtä paljon siinä valehdellaan.
se on kyllä totta, mutta se on jotenkin niin koomista. Ei saisi niinku haukkua maailman johtavan valtion johtajaa, mutta kun ei oikein voi olla oikein nauramatta hänelle. Että se on niin koomista, kun hän vertaa. Ihmiset taistelee hengestä, niin hän vertaa hänen pressikonferenssiin näitä lehdistötilaisuuksia niin kuin yleisölukuun, ja siellä oli American Bachelor mainittiin ja Monday Night Football, ja mä sitä voi hyvää itse, että täällä ihmiset taistelee hengestä, ja sinä puhut hänen omasta reitingistä, paljonko ihmisiä katsoo hänen päivittäisiä lehdistötilaisuuksia. Kyllä tämä on aika,
On se sellainen seppä kyllä, että ei ole pieni tosikaan.
Näin täällä.
Twitterissä on Fact Checker-sivusto ja ne aina tsekkailee faktoja, niin en ole vähän aikaan sitä kattelua, mutta siis joku muutama kuestakaperi tuli, että Donald Trump aikakaudella on ollut presidenttinä nyt 3,5 vuotta, että faktatsekkaat on käynyt sen puheet lävitteen, että virheellisiä väittämiä tai valheita 27 386. Et se, että jos sä valehdet, niin että sä voit valehdella jonkun asian ja jäädä sitä kiinni, ja, tai et jäädä kiinni, mutta sä valehtelet kerran tai kaksi, mutta et valehtele 27 000 kertaa, niin se on jo, se on kovan luokan suoritus.
Ei, joo. Se on ihan niinku uskomatonta. Ei
no,
voi mitään.
No niin, eipä oteta presidenttiä sen enemmän tähän jaksoon mukaan.
Ei.
Niin, oltiin tuossa puhumassa, että meillä on tänään Kimanttia historian ensimmäinen jakso, jossa me saadaan myös kolmas henkilö mukaan linjoille. Haluatko sä, Kime, tehdä esittely?
No voin tehdä esittely, joo. Tätä ollaan vähän pohdittu tässä muutamia viikkoja, että mitä uusia ideoita keksitään ja sitten tultiin siihen tulokseen, että entäs otetaan tähän vieras mukaan. Ja ensimmäisenä, Kimanttia historian ensimmäisenä vieraan, me saadaan kekäläisen Jarmo tänne meidän kanssa ääneen. Eli loistavaa kuulla hänen mielipiteitään ja ihan yleisesti koronatilanteesta ja jääkiekosta ja NHL:stä ja millaista olla toimitusjohtajana NHL-seurassa.
Pidemmittä puheitta. Jarmo Kekäläinen, kuuluuko?
No sun ääni kuuluu vähän huonosti, tuo Kime ääni kuuluu vähän liiankin hyvin.
Joo, niin. Tällä linjalla lähdetään heti liikkeelle.
Anna kun mä ampasen kerran aloituksen tähän. Mun on pakko aloittaa sellaisella, kun mä vähän lueskelin, kun mä tiesin, että sä tuut tähän, että Sihvosen Varpu kirjoitti NHL-komiin tarinan sun nuoruudesta, kun sä olit 90-luvun alussa Kalpassa pelaamassa, että velipoja Jannen kanssa ollut yöelämässä ja menitte siitä sitten hampurilaisravintolaan ja siellä oli tullut käsirysyä kaverin kanssa. Ja sä kommentoit siinä, että oli paljon testosteronia tohon aikaan kropassa, niin mua ei todellakaan kiinnosta, miten käsirysyssä kävi, vaan mun kysymys kuuluu, että onko se viimeinen kerta, kun sä oot ollut A, hampurilaisravintolassa ja B, syönyt hampurilaisen?
Nyt kyllä suoraan sanottuna kuuluu tosi huonosti, mutta tämä hampurilaiskysymyksen mä kuulin. Ja kyllähän kun toi Timonen on ravintoloitsija, niin pakkohan siellä kesällä aina käydä kiertää Kuopion ravintoloita ja hampurilaisista. Ja vähän enemmän se kyllä myy noita nestemäisiä tuotteita, mutta ihan hyvin toi Timonen on pitänyt puolet Kuopiosta ainakin sekä nestetasapainossa että sitten hyvällä dietillä myös.
No hyvä, että kehuit vähän kuopiolaisia ravintoloita, koska nyt se tulee varmasti korona-aikana tarpeeseen. Mutta se, mitä Jampe, minähän olen Jampe, kerron sen verran kuuntelijoille, että minä olen Jampen kanssa, me ollaan tunnettu toisemme jo. Mistä hän lähti? Minä olin nuorempi poika, ehkä 14 vanha silloin, ja Jampe tuli Kuopioon. Ja Jampesta itse asiassa tuli minun ensimmäinen agentti, pelaaja-agentti, ja pääsin siinä vähän Jampilta seuraamaan, mitä agentihommat on. Ja siitä meidän suhde on kehittynyt ystävyyteen asti. Ja mehän ollaan, Jampe, näitä asioita, mitä tässä tavallaan käydään sinun uraa läpi, niin me ollaan viinilasin ääressä aina näitä käyty läpi. Mutta varmasti kuuntelijoita kiinnostaa. Ihan niin kuin, että kun lähdetään niin kuin ihan sieltä nuoruuden ajoista, niin oliko sulla aina tavallaan haave olla jääkiekon parissa töissä? Vai miten se asia on kehittynyt, mistä sä nyt oot?
Kyllä se varmasti siitä on lähtenyt. Tietysti aina se ensimmäinen unelma oli pelata ensin Kalpa edusjoukkueessa. Sen jälkeen se kasvu vähän isommaksi maajoukkue oli se seuraava asia, mitä tuli haaveeksi. Ja NHL oli semmoinen kaukainen haave pikkupoikana. Tietenkin sitä seurattiin, sen mitä siihen aikaan pystyi seuraamaan, eli aika vähän. Oli melkein lehtien varassa ja muutamia väläyksiä Suomen telkkarissa silloin ja tällöin, kun ei Kuopiossa oikein kunnolla nähnyt liigakiekkoa muuta kuin urheiluruudun väläyksissä ja torstaisiin ja sunnuntaisiin. Ja kun mä aloin katsomaan kiekkoa, niin silloin palattiin kolmosdivisioonaa, kakkosdivisioonaa livenä Kuopiossa. Et kyllä jääkiekko on ollut iso osa elämää ihan pienestä pojasta saakka. Isä pelasi mestaruussarjassa muutamia pelejä Tampereella, missä mä oon syntynyt, ja palasi sitten Kuopioon ja lopetti siellä peliuransa ja alkoi valmentaa mun ikäluokan poikia ja ensin vähän vanhempiakin poikia. Ja Tampereelta oli hyviä tuttuja, muun muassa Kallu Numminen kävi meillä aina kylässä joka vuosi ja siitä sai aina fiiliksiä, kun hän oli maajoukkueen valmentajana siihen aikaan. Ja, et jääkiekko on ollut meidän koko perheen sekä mun että mun isän ja varmasti äidinkin ja sitten mun veljien, nuorempien veljien, jotka on mua 4 ja 5 vuotta nuorempia. Iso osa meidän elämää pihapeleistä tosipeleihin ja ammattiin ja sitten tähän peliuran jälkeiseen ammattiin saakka.
Niin siellä on Jampe mielenkiintoisia kohtaamisia se. Ykkösdivisiona joukkue Kalpankin kanssa 84-85, niin siellä oli Holtari Jukka pelasi samassa joukkueessa, joka teki tehnyt pitkää uraa myös tuo GM-puolella Suomen maassa ja oli muuten sua ennemmin Kolumbuksessakin duunissa, silloin taisi olla skauttina.
Joo, olehan tuli Lahdesta tuollaisella oranssilla Ford Escortilla Kuopio, ja taisi olla vielä pakettimallia. Sitä ihmeteltiin, ei puuttunut kuin valokatolta vaan. Mutta kova pelimies oli, teki paljon maaleja Kalpassa, ja oli kova vahvistus Kalpalle siihen aikaan, ja teki siitä vielä nousun takaa liikaankin, ja Olella oli kova laukaus, jota se harjoitteli päivittäin joka treenin jälkeen ja treeniä ennen, se jäi miehestä mieleen. Että kyllä tiesi, mikä oli oma vahvuus ja sitä hioi eteenpäin ja on tehnyt kovaa uraa myös peliuran jälkeen.
Hei, liigatasolla sä tulit Ilvekseen hakemaan liigakokemusta Kuopiosta ja sä pelasitkin 86-87 kaudella IPassa. Ilves-fanien mieleen on jäänyt sellainen kaveri kuin Dale Derkach tosta kaudesta ja totta kai nykyinen toimari Jalon Ripa pelasi silloinkin. Minkälainen oli mestaruuskauden jälkeinen suurin piirtein noin niin Tampereen Ilves?
Siis 85-86 oli eka kaudella, 85 Ilves soitti mestaruuden. Se oli olihan se mulle totta kai uutta ja ihmeellistä. Silloin tuli Kalpa ykkösdivisioonassa, oli paljon 2 vuotta ja tuli Tampereelle opiskelemaan yliopistoon. Ja vähän niin kuin tryoutin kautta sitten sai Ilvekseen sopimuksen. Menin sinne kesällä Hervannon luolaa harjoittelemaan. Hiitellä oli valmentajana ja sitten he tarjosi mulle sopimusta. Ja aloitin A-junnuissa, treenasin liigajoukkueen mukana ja Jalon Ripat ja kumppanit oli supertähtiä suomalaisessa jääkiekkoilussa, silloin just voittaneet mestaruuden ja kovia pelimiehiä oli Ilveksessä siihen aikaan muitakin paljon. Ja tietenkin siinä oli iso lovi tullut jengin, kun siitä oli lähtenyt Ville Sireen ja Haanpää ja Helminen ja Miksa Mäkelä, että kun miettii sitä lahjakkuuden määrää, mikä siitä poistui nuorista kavereista kerralla NHL, niin totta kai se joukko oli vähän erinäköinen kuin silloin, kun se voitti mestaruuden, mutta tosi kovia pelimiehiä ja hienoa aikaa ja paljon tuli oppia siinä, että näki, että miten suomalaiset siihen aikaan ammattilaiset harjoitteli ja mikä oli vaatimustaso. Ja Hiitellä oli muuten tosi hyvä valmentaja myös, että siitä sai myös paljon oppia ja se oli hienoa aikaa.
Mun on pakko ottaa tähän väliin, että sulla on pakko olla, Jampe, joku fiksaatio. Vähän niin kuin päästään kevytkenkäisesti ja hauskoihin asioihin suhtautuviin äijiin, kun toi Kallaveden mies toi toisa päässä on sun hyvä ystävä. Ja sit mä tiedän, että Lumpeen Sonja on sun hyvä ystävä, joka ei myöskään ole ihan täysjärkisiä äijä. Miten nämä hauskat puolustajat, kun sä oot entinen hyökkäjä, niin onko sen alkanut sua harmittaa kentällä niin paljon, että sä tullut kavereita näistä hauskimmista puolustajista?
No pukukoppi huumori on parasta, mitä kaipaa eniten peliuralta ja Timosen kanssa me nyt ei niin hirveästi samaa pukukoppia keritty jakamaan, kun se teki vielä housuunsa silloin alkuaikoina. Mutta Lumpeen kanssa me oltiin samaan aikaan, tultiin liikaa silloin, kun tämä kyseinen Dale Derkatski oli Ilveksessä ja Jordy Douglas varsinkin oli huumorimiehiä ja silloin oli Chris Contos, se oli eka vuonna. Teillä taisi olla 86-87 vuonna vasta sen toisen vuoden, kun mä olin Ilveksessä, mutta oli kova pelimies ja huumorimies. Ja ystäviä ollaan hänenkin kanssa tähän päivään saakka vielä. Mutta huumori on parasta, mitä pukukopissa on ja sitä tosiaan kaipaa paljon. Ja kyllä Lumme, Sonja Lumme, Jyrki Lumme, Sonni, se on kyllä yksi niitä kovimpia huumorimiehiä, mitä peliuran aikana on tullut vastaan. Ja saa olla koko ajan varuilla, että minkälaisia käännöslauseita sillä tulee ja mitä milloinkin tarkoittaa. Mutta kyllä Kiero Savolainen pärjää.
Minun on sanottava tästä nyt omasta puolustuksesta sen verran, että Jampe on semmoinen jääräpää, että pakkohan siihen sopuu joku tämmöinen vitsiniekkakin on pakko, että tästä jotain tulee, eikö vaan Jampe?
Kyllä, kyllä. Se on
hei, nyt kun mä en ole tätä muuten kysymystä sulta ikinä kysynyt, että nyt kun pääsit ittees kehumaan paljon, niin minkälainen pelaaja sinä muuten oli?
Se on, mä oon sen verran vanha ja
katoin nimittäin niin tilastoja, että ei hirveästi maaleja ei ole hirveästi maaleja tullut.
ei. Ei, joo. Mä yritän olla muistelematta kehumasta pelaajauraa ja se on semmoinen, missä mä pysyttelen, mutta kyllä mä kaikkeni annoin sen eteen ja se on mulle aina se tärkeä asia ja pääsin pelaamaan kovissakin porukoissa. No se on aina se hienoimmat muistot.
No tosta, että antaa parhaansa ja vaatii parasta, niin me päästään jakson myöhemmässä vaiheessa ihan varmasti tohon asiaan kiinni, mutta hei, kuinka tärkeät oli noi Clarksonin yliopistovuodet sulle, jos sä mietit niin kuin kulttuuria, kieltä ja jääkiekkoa ammattina, niin kuinka tärkeitä noi oli sulle?
Ennen kuin Jampe vastaa siihen, niin vastaa myös se, että samalla tähän samaan aiheeseen, että mikä ajoi sinut lähtemään Clarksonin yliopistoon, että mikä ajatus siellä takana oli?
Niin, siis varmaan tässä olisi, jos sen olisi lähtenyt, se on varmasti yksi elämän parhaita päätöksiä, mitä olen ikinä tehnyt, ja se ehkä juonti juurensa siitä, että ihan jo silloin lukioaikana, kun pelasin teinipoikana kiekkoon, niin mulla oli semmoinen haave, että mä olisin päässyt vaihto-oppilaaksi Amerikkaan tai Kanadaan ja pelaamaan kiekkoa samalla, mutta silloin oli ne vaihto-oppilassysteemit vähän semmoisia, että koulu kyllä löytyi, mutta ei ne oikein pystynyt takaamaan sitä, että minkälaiseen jääkiekkojoukkueeseen sitä olisi päässyt ja se yhteydenotto ja yhteydenpito siihen aikaan ei ollut ihan niin helppo kuin tänä päivänä, että silloin olisi pitänyt kirjoittaa kirjeitä ja ottaa puhelimia käteen ja sitten, että mistä ne kovien ja hyvien joukkueiden johtovalmentajat ja muut olisi tietänyt, minkälainen pelimies sä oot ja ottaisiko ne sua sen perusteella, että kehut itseäsi tai näytät tilastoja, niin en tiedä, mutta se jäi vähän siihen se lähteminen silloin. Ja sitten Kuopiossa oli yksi sellainen kaveri, joka tunsi yhden yliopiston päävalmentajan, pelasi Kalpassa silloin, Bob Barnes ja tunsi Cap Raiderin, joka valmensi Clarksonia silloin. He otti sitten yhteyttä muuhun ja se prosessi kesti aika pitkään, kun tällä paikallisella keskusjärjestöllä NCAAlla on aika tiukat säännöt sen suhteen, että ei saisi mitään rahaa ansaita, jos aikoo pelata siinä säädössä. Esimerkiksi Kanadan juniorisarjojen pelaajat ei saa pelata junioriuransa jälkeen yliopiston jääkiekkoa USA:n puolella. Ja mä olin pelannut ykkösdivisioonassa Suomessa ja 2 vuotta liigassakin, mutta koska mä olen jääräpää, niin kuin Timonen sanoi, niin mä kirjoitin kirjeitä sinne NCAA:hin varmaan 7-8 kappaletta ja sanoin, että mä oon sen aikaisten olympiasääntöjen mukaan vielä amatööri, opiskelen yliopistossa, maksaa itse opiskelun ja asumisen ja seura sitten niin kuin auttaa kuluissa ja siinä se mun ammattilaisuus on ja mä oon kaikkien kansainvälistä olympiakomitean sääntöjen mukaan amatööri, niin sitten ne hyväksyi mun jääräpäisen kirjoitteluun ja antoi mulle luvan pelata yliopiston jääkiekkoon. Ja sitä kautta mä pääsin sitten 87 vuonna lähtemään Clarksoniin. Ja siihen aikaan ne kaikki tuli vähän yllätyksenä, että siinä oltiin tämmöisen vuosikirjan perusteella suurin piirtein plaratti, että minkälainen paikka on Clarkson ja Potsdam, New York. Ja sitten kun sinne tuli paikalle, niin se näytti kyllä aika paljon hienommalta siinä vuosikirjassa kuin tästä paikan päällä. Mutta olihan se aikamoinen seikkailu kuitenkin.
Se johti siihen, että sä pääsit NHL:ään 10 vuotta ennen Kallaveden miestä ja se seura oli Boston Bruins. Mä en oikeastaan mitään muuta siitä halua tietää kuin sen, että siellä pelasi siihen aikaan nuoren Antti Mäkisen suosikki laitahyökkäjä Cam Neely, joka oli Kivitalon kokonen ja ilkeä, mutta siellä hei, sun nykyinen kollegas, Don Sweeney, pelasi sun kanssa samassa joukkueessa. Se on melkoinen yhtäläisyys, yhteensattuma. Muistatteko se toisianne tuolta ajalta?
Joo, totta kai. Kyllä me oltiin siinä samassa joukkueessa osia 2 eri kautta. Don Sweeney taisi olla, olisiko se aloittanut silloin mun ensimmäisenä kautena Farmissa ja mä aloitin NHL:ssä ja sitten mä menin alas ja Don Sweeney tuli ylös eikä tullut ikinä enää alas. Ja mä menin vähän niin kuin puoliksi ja puoliksi sen 2 vuotta siinä. Mä olin loukkaantuneena 13 kuukautta vissiin putkeen, kun multa leikkailtiin alavatsaa pari kertaa siinä välissä. Ja Ja tota, fiksu jätkä, se oli Harvardista valmistunut ja pelannut siellä ja oli kovan luokan puolustaja, suurin piirtein saman pituinen kuin Timonenkin. Että,
toimitus huomauttaa, että 1,88 m.
Ja aika vahva ruumiin rakenteelta. Tota, hyvä pakki, teki kova ura NHL:ssä. Tietenkin Cam Neillihän oli kyllä niin kuin huikea pelimies. 50 maalia, 50 peliä ja siihen sen lisäksi vielä oli tämmöinen fyysinen pelote ja aggressiivinen ja kansan suosikki. Mutta kyllähän Ray Bourque oli aivan uskomaton pelaaja siinä joukkuessa ja siihen aikaan. Että varmasti menee yhden kaikkien aikojen puolustajien sinne top 3, sanoisin, kautta aikaa. Että kyllä se oli niinku huikea katsoa sen jätkän tapoja tehdä töitä päivittäin, plus sitten, että miten se pelaa, se pystyy tekemään 80 pistettä joka vuosi, silti puolustaa parhaita vastaan ja pelata 30 minuuttia joka peli, niin olihan se aikamoista seurata läheltä.
Mulla on pakko kertoa tarina Cam Neillistä viime kesältä Stanley Cup -finaaleista, kun seiskafinaali oli TD Gardenissa Bostonissa, ja tota, seiskafinaalin aamupäivä oli kyseessä, ja tota, siellä oli tosi tarkka, ensinnäkin toivottavasti teillä on, Jampe, teidän pressipäällikkö on hyvä äijä, koska monessa NHL-joukkueessa ei ole. Ne on aika ilkeitä tyyppejä. Mutta tota, Bostonilla on tiukka, totta kai kun on itse siksi joukkue vielä, niin tota, aamulla joukkueella oli vapaaehtoiset jäät. Pari jatka kävi jäällä ja muut otti lämpöä siinä, mutta että ilman passia ja seuran tunnusta, niin ei mitään asiaa sinne Boston Bruinsin käytävään, ennen kuin sitten pressipäällikkö tulee päästään haastatteluja varten. Ja seurapresidentti Cam Neill tulee siitä varttitunti ennen mediaa ja on menossa pukuhuoneelle, niin siinä on astetta virkaintoisempi portsari siinä ovella. Ja koska Neillillä ei ole mitään passia kaulassa, niin se pysäyttää siinä Boston Bruinsin kotikäytävällä, että excuse me sir, where are you going? Ja tota, sitten Neill rupeaa kertoon, että tonne noin, että tämä on mun seura. Ja se kysyy se järjestysmies sitten, että kuka sä luulet olevas? Ja se sanoo, että mä olen Cam Neill, että seura presidentti. Ja sitten, niin ne kaikki sanoo, mutta tästä ilman passia kuljeta. Ja sitten rupesi, ison kaasin pää rupesi punottaa, se kääntyi ympäri. Boston Globe-lehden toimittaja, mutta Matt Porter, kaverini sieltä, niin kuittasi mulle, että toi ei ole 5 minuutin päästä töissä toi äijä enää. Ja tota, Neill käveli jonnekin, ja se tulti se portsari hakee siitä pois. Ja tota, häntä ei sitten näkynyt enää sen jälkeen tehtävissä, ja Neill pääsi käytävään. Mutta että se otti koville siinä kohtaa.
Sehän olisi tullut saada kaverin palkan
korotukseen.
Ei laske ketään, varsinkin katselee näitä. Kattelee noita mediaedustajia, niin kyllä pitäisi selvitä teillekin, että minkä takia lehdistöpäälliköt on vähän tiukempia, ettei teitä ihan joka paikkaan voi laskea.
Ei, no se on totta, mutta useammassa seurassa ne on, osa on ymmärtäväisiä, mutta osassa seurassa ne on ihan umpihulluja. Esimerkiksi Timosen entisen seuran Nashvillen GM, Nashvillen pressiäijä Kevin, mikä hän, en muista sukunimeä, niin tota, on niin pelottavan näköinen kaveri, että tekee oikein mieli, josta karkuu.
No meillä ei ole pelottavan näköinen, se ihan tiukka.
Kun mä oon kuullut, että kun sä palkkaat aina parhaan, niin todennäköisesti sä palkkaat sen sieltä Nashvillestä teille sitten seuraavaksi kaudeksi. Joo.
Meillä on ollut täällä kaveri jos parikymmentä vuotta ja aika monta vuotta ennen mua, että kyllä se hyvin hommansa hoittaa.
Hei, tota, yksi kysymys. Tämän katsojakysymyksen esittää Tampereella syntynyt, voisiko sanoa, että KV:n passia kantanut, mutta sitten helsinkiläistynyt urheilutoimittaja Vesa Rantanen. Ja hän ilmoitti asiaa, hän halusi tiedustella, että pitääkö tämä paikkaansa, että ihan villeimpien huhujen mukaan sä olet konservatorion läpikäynyt pianonsoittaja ja 91 Canada Cupissa, niin sä oot hotellin aulassa soittanut valkoista flyygeliä ja laulanut väelle, niin voiko tämä pitää paikkaansa?
No se laulu ei pidä paikkaa. Muutos.
Hei, oot kyllä, Jampe, oot kyllä joka kesä, oot kyllä, kun ollaan viiniä juossa, niin oot kehunut, miten hyvä soittaa pianoa ja laulamaan. Eikö se laulu enää kuulukaan tähän tarinaan, niinkö?
Laulusta en ole sanonut en Timoselle, ei Timoselle. Molemmat on ottanut liikaa viiniä sieltä.
Joo.
Mutta piano osaat soittaa, niinkö?
Piano osaa soittaa. Itse asiassa nyt on ollut helkkärin hyvä aikaa harjoitella, että nyt mä oon päässyt vähän taas vireessä.
Se on hieno taito ja se on hieno soiti.
Se on hieno soiti.
Hei, mennään jääkiekkoon takaisin. Sä tulit käymään Kalpassa ja Tapparassa. Siihen tulee muuten se Luciano Borsato. Eikö se ollut teillä IFK:ssa 98 mukana? Oli.
98 kaudella oli Borsato.
Niin oli, se oli sen seuraavalla kaudella. Niin olikin, joo. Sä pelasit samaan aikaan Borsaton kanssa Tapparassa. Sellainen statistiikka.
Ei pidä paikkaansa. Mä pelasin Borsaton kanssa Clarksonissa. Ja
ei kun niin olikin.
Kallo Nummista niin olikin. Luciano Borsato.
Niin olikin. Harakan varpaani ovat vääriä merkintöjä piirtäneet taas tuohon. Niin se olikin. Mutta se, missä mä tuun kysymykseen, on se, että pitääkö paikkansa, että sä et ole pelannut yhtään pudotuspeliottelua Suomessa liigassa?
Taitaa valittavasti pitää.
Mistä sä tommosen kaivoit?
No, se sattuu sun silmään, kun vähän selailin, niin mä rupesin katsoa pelimääriä kokonaan, ja sitten kun että playerin määrä on nolla, niin rupesinkin tutkiin kausikaudelta, että voiko tää pitää paikkaansa.
Ensimmäinen fakta, minkä mäkin en saa oikein.
joskus se sokea kana löytää sen jyvän. niin tälläkin kertaa. Mutta hei, kun sun ura päättyi 94-95 Westerosissa, niin tiesitkö sä, että se on sun viimeinen kausi pelaajana?
No en mä sitä ihan heti tiennyt, kun mulla oli 2-vuotinen sopimus, mutta se ei ollut ihan nappiin mennyt kausi, ja mä olin siitäkin ollut puolet loukkaantuneena, että vähän alkoi kypsyttää se kuntouttaminen siinä kohtaa, ja mulla oli tämä agenttibisnesi aika hyvässä vauhdissa ja kasvanut, ja autoi suomalaisia pelaajia Suomen liigassa, ja se vähän vaikeutti sitä, että piti vähän niin kuin ruveta valitsemaan, että aikooko toimia kentän ulkopuolella vai kentällä. Ja sitten pari asiaa johti toiseen. Minä ja Sireni Ville oltiin skautettu jo Ottawa Senatorsille sillä kaudella. 94-95 käytiin katsoa A-junnien pelejä. Silloin kun meillä ei ollut mitään pelejä ja toimintaa, niin me autettiin Ray Shiro, joka oli siellä Ottawassa silloin assistant GM:nä. Ja tehtiin pientä tämmöistä scoutingia niille, ja se oli sitten Ottawa tarjous seuraavaksi vuodeksi niin kuin pestiin, että voisi tehdä sitä oikein kunnolla. Siinä oli kaikin näköisiä erilaisia valintoja, mitä piti ruveta tekemään, ja sitten mä päätin lopettaa ja siirtyä tekemään agenttibisneksiä, ja syksyllä mä sitten siirryin jo IFK-palvelukseen, että siinä tapahtui aika nopeasti monta eri asiaa muutaman kuukauden sisällä, ja agenttibisnes siirtyi sen jälkeen Markus Lehdolle, joka hoitaa sitä edelleenkin samaa firmaa eri nimellä.
Niin taitaa kive. Minkä? Mare on ollut sulla sen aikaa, eikö sokki?
No Mare on ollut siitä siis Jampen jälkeen, niin Mare on ollut siitä lähtien. Ei nyt tarvii enää tietysti, kun ei pelaa, mutta...
No nyt sä vasta tarvisit tukea.
No nyt varmaan tarvisikin tukea, mutta mä tiedän, Jampe, että sinä niin skauttaamisesta puhutaan, ja tästä ollaan puhuttu aikaisemminkin me kahdestaan, mutta mä tiedän, että sä oot helkutin kovaa tekee töitä, ja varsinkin niin seurassa, kun Columbus ei varmasti ole rahaa mikään, niin voi jää sillä siellä mässäillä, että se skauttaaminen on niin elintärkeetä. Niin mikä tekee niin skautista hyvän skautin? Että pitääkö siinä olla niin silmä? Totta kai pitää nähdä hyvää pelaaja. Mutta pitää siinä olla jotain muutakin kuin nähdä vaan hyvää pelaaja jäällä, vai onko minä väärä?
No, se asia, mitä mä aina yritän saarnata, mutta kokemuksesta opettaa ja ehkä saarnatakin meidän henkilökunnalle ja niille ihmisille, kenen kanssa mä teen töitä, että ne jotkut scoutit tai pelaaja-arvioit, joilla on pirun hyvä silmä, mutta kun ajattelee, että ne näkee sen kerrasta sitten, että onko joku pelaaja tai ei, niin ne ei yleensä tee hyviä tuloksia, mutta ne, joilla on se silmä, mutta myös ymmärtää sen, että pitää mennä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan katsoa sama pelaaja, että sä näet sen hyvän peli, keskivertopeli, huonon peli ja kaikki se, ja tunnet sen kaverin tavallaan kuin omat taskus, että sä tiedät, minkälainen se on painetilanteessa, tiedät, miten se reagoi virheen jälkeen, sä tiedät, miten se pelaa, kun sillä on itseluottamus korkealla, miten se pelaa, kun sillä tulee epäonnistumisia. Kaikki nämä siltä väliltä, niin silloin sulla on kuva siitä, että miten se, mikä on sen pelaajan luonne, mikä on sen pelaajan sydän, mikä on sen pelaajan vaistot, peliäly, ennakointi, pelinluku, tämmöiset asiat, mitkä ei koskaan selviä kerrasta.
Eli siihen tarvitsisi sanoa, että kymmeniä kertoja tavallaan pitää nähdä yksi pelaaja?
No kymmeniä, silloin kun puhutaan NHL esimerkiksi tärkeimmistä päätöksistä, ykköskierroksen varauksista, ei kukaan yksittäinen scoutti pysty niin monta kertaa katsoa jätkää, mutta pääscoutin pitää katsoa joskus 10-20 kertaa niitä parhaita silloin, kun ihan isoimmista päätöksistä puhutaan. Ja sitten kun siihen lisää 4-5 muuta jätkää, jotka käy katsomassa saman pelaajan, niin kyllä se on kymmenissä ja joskus jopa sadoissa ne raportit, mitä on näistä tärkeimmistä päätöksistä. Ja silloin vasta saa sen kokonaiskuvan pelaajasta. Että pro-puolella mä yritän sitä esimerkiksi verrata siihen, että kun me katsotaan meidän omaa joukkuetta, niin me tunnetaan meidän omat pelaajat, kun omat taskut, niin samalla lailla pitäisi oppia tuntemaan vastustajan pelaajia. Se ei selviä sillä, että katsot niitä vastustajan pelaajia silloin, kun katsot omaa joukkuetta, koska fokus siirtyy aina väistämättä sinne oman joukkueen otteisiin. Ja sen takia me tarvitaan näitä pro-scoutteja, joilla on omat joukkueet, joita ne seuraa tarkasti ja joita ne katsoo kerta toisensa jälkeen. Ja nykypäivänä ei pelkästään livenä, vaan myös nauhalta ja sitten tätä analytiikkaa siihen mukaan ja tilastoa ja syvempää tilastoa. Ja siitä saa sen kokonaiskuva sekä joukkuetasolla että yksilötasolla niistä pelaajista, mistä me sitten mahdollisesti voidaan käydä kauppaa tai miettiä näitä free agent sainauksia ja näin poispäin. Et kyllä se työtilijä scoutti, jolla on se silmä, niin se on se hyvä scoutti. Monta kertaa näkee peleissä scouttia, jotka menee, ne juttelee keskenään, ne räplää puhelintaan kesken pelin tai tekee raportteja silloin, kun joku tekee maalia jäällä. Ei ole semmoisia kavereita, mitä mä etin silloin, kun palkataan. Mä haluan niitä kavereita, jotka menee yksin nurkkaa, niin kuin Sireniville, ja katsoo peliä, eikä puhu kenenkään kanssa, eikä nakkikioskilla kesken peli, vaan katsoo ja keskittyy ja tekee sitten raportit pelin jälkeen ja ymmärtää sen, että kerrasta ei selviä yhdestäkään pelaajasta, vaikka sillä olisi kuin hyvä silmä. Kerrasta näet sen, että kuinka luistelee, kuinka on käsi ja taitoa ja laukaukset ja tämä, mitä mä sanon, niin kuin pintaraapasuksi. Mutta se, että kun selvitetään niitä tärkeimpiä asioita, eli näitä luonteita ja vaistoja ja ennakointikykyä ja sydäntä, niin työmoraalia ja kaikkia näitä asioita, niin se vaatii monta ja monta ja monta katselukertaa.
Joo, minä voin vain kuvitella, miten vaikeaa se scouttaaminen on, kun jokainen voi ymmärtää, että kun puhutaan nuorista pelaajista. Mieti, se on 17, 18, 19 vanhoja pelaajia ja pitäisi nähdä, että kenestä tulee hyviä, niin se on kyllä, voin mennä sen taakse, vaikka ikinä olisi scoutannut, niin että kyllä tarvii nähdä pelaajaa monta kertaa. Ja tässä tulee niin kuin sellainen seuraava kysymys tähän, että minkä verran niin kuin painoarvoa annetaan, niin kuin jokainen, joka jääkiekkoa seuraa, osaa varmaan katsoa, että tuolla kaverilla on niin kuin hyvä taito, mutta minkä verran painoarvoa annetaan niin kuin taito versus esimerkiksi luonteen piiri ja työmoraali? Pääseekö näitä tutkimaan, niin kuin, onko se edes sallittua scouttaamissa tavallaan tavata pelaajia ja tunnistaa vähän, minkälainen luonteen piiri pelaajilla on?
Se on iso osa sitä kokonaiskuvaa ja se on niin kuin tämmöistä salapoliisihommaa ja se ei edes pelkästään rajoitu siihen, että jutellaan se pelaajan kanssa, vaan pitää jutella, löytää tämmöisiä luottohenkilöitä. Ainakin mulla oli omassa verkostossa ja me tiedän, että meidän scouteilla on omassa verkostossa joitakin huoltaja, joka on ollut 20 vuotta, 30 vuotta töissä samassa junioriseurassa esimerkiksi nähnyt kaikki jätkät, kenestä on tullut NHL-pelaaja, kenestä ei ole tullut, miksi ei ole tullut ja miksi taas joku on onnistunut, niin tämmöiset kaverit, joilla on myös hyvä ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu ja mitä vaaditaan siihen, että voi tulla huippuammattilainen, niin ne on näiden kaveritten kanssa joka päivä tekemisissä tuntikaupalla ja ne on tosi hyviä tietolähteitä siihen, kun selvitellään sitä pelaajan luonnetta ja se voi olla hieroja, se voi olla huoltaja, se voi olla jossain tapauksissa vaikka joku lääkäri, joka sä tiedät, joka on seurannut, jolla on tosi hyvä esitys siitä, että mitä se vaatii. Mulla on kertoa yhden tarinan. Dave Durkacz, josta oli puhetta tässä lähetyksessä aikaisemmin, niin oli mun pelikaveri Ilveksestä ja mä oon hänen kanssa jutellut jääkiekosta paljon. Ja jos miettii kaveri, joka oli 160 pitkä hattu päässä ja kengät jalassa ja oli ihan huippupelimies, teki junnusarjoissa ennätyksiä ja oli Suomen liigassa huippupelimies, niin se vaati tosi kovaa luonnetta häneltä just, että hän pystyi tekemään sitä, mitä hän teki, kun mietti, että millainen jääkiekko pelattiin jossain Länsi-Kanadan junnusarjossa siihen aikaan, kun hän yritti tulla sieltä läpi sen kokoisena, niin ei ihan helpolla antanut periksi. Niin oli tämmöisen Notre Dame-koulun valmentajana siihen aikaan, ja sitten oli valmentanut tämmöistä pelaajaa kuin Jaden Schwartz, jota mä olin käynyt katsomassa junnusarjassa USA:n puolella, koska hän oli menossa yliopistoon ja pelasi tässä USHL juniorisarjassa, ja mä tykkäsin hänestä tosi paljon, ja sitten mä aloin selvittää, että mistä tämä kaveri on kotoisin. Oli aika pienen kokoinen, mutta oli kova luonteinen, teki pisteitä ja oli tosi hyvä peliäly ja kaikki nämä, mitä me haluttiin kaverissa. Ja, no sitten kun mä menin siinä aikajanassa taaksepäin, niin huomasin, että se tähän Dale Durkats valmentanut Notre Dameissa. Ja mä otin puhelimen käteen ja soitin Dale Durkatsille ja rupesin juttelemaan. Ja sitten siitä tarinasta ei meinannut tulla loppua, kun Dale Durkats ylisti sitä, että minkälainen luonne kaverilla ja kuka tekee kaikista ympärillä olevista pelaajista parempia ja niin kuin jatkuvasti sitä, mitä just etitään pelaajissa, niin mä löin periaatteessa sen puhelun jälkeen, että tämä on se jätkä, kuka me otetaan, jos se on siellä, kun meillä on ykköskierroksen varaus. Ja sit niin me tehtiin sitten St. Louis. Otettiin Jaden Schwartz ja aika hyvin on pärjännyt tähän saakka ja se on aika pitkälle.
Hyvä pelimies.
Kaverilla on kova luonto.
Hei, tosi hyviä pointteja. Mä kysyisin sellaista, Jampe, että kun tiedän, että NFL-joukkuet, kun ne draftaa NFL-pelureita, niin heillä on oma duunintekijänsä sille, että ne käy draftattavien pelaajien sosiaalisen median elämää lävitte, että mitä ne on postannut, mitä ne on mieltä mistäkin, että päästään siihen luonteeseen käsiksi. Niin onko teillä näitä asioita otettu huomioon?
On, kyllä me sieltäkin katellaan. Itse asiassa meillä on tällä viikolla puhelinkokous yhden naisen kanssa, joka tekee työkseen niin kuin isoille huippufirmoille tämmöistä, että seuraa eri työntekijöiden sosiaalista mediaa ja tekee semmoisia profiileja ihmisistä ja kuulemma todella paikkaansa pitäviä profiileja sen sosiaalisen median käyttäytymisen ja sen perusteella, mitä ihmiset postaa sosiaaliseen mediaan. Että se on aika mielenkiintoinen puhelikokous tälle viikolle ohjelmassa, että nähdään, että mihin hän perustaa nämä mielipiteensä ja mitä hän etsii ja mitkä on tämmöisiä punaisia valoja ja punaisia vaatteita siellä. Joo. Tai mitä pitäisi varoa ja mitä pitäisi etsiä, mitkä on positiivisia asioita, niin mä odotan kyllä mielenkiinnolla sitä puhelua.
Joo, se on kova paikka toi sosiaalinen media, kun se on siinä määrin vähän ilkeä, että on sun oma mielentila mikä tahansa, että kun sä sinne jotain laitat, niin se sitten on siellä ja se pysyy. Että siitä jää jälki, vaikka sä poistelet niitä sieltä, niin aika hyvin niistä pystyy profiloimaan, että minkälaisista ihmisistä on kyse. Ja varsinkin, jos mennään siihen huippu-urheilija-ajatukseen, että kun puhutaan, että joutuu painetilaan ja pitää olla fyysinen ja henkinen valmiustila tietyllä tasolla, niin somesta aika hyvinkin näkee, että kuinka paljon se henkinen puoli siellä heittelee. Että se on kova tieteenmuoto tänä päivänä.
Joo, mä oon ottanut sellaisen periaatteen itse, että mä en seuraa meidän pelaajia tai enkä mä ole mitenkään lähtenyt seuraamaan.
Niin kyttäminen on eri asia sitten taas.
Joo, mutta tietysti meillä on aika paljon ihmisiä meidän henkilökunnassa, jotka sitä voi tehdä vähän niin kuin sillä, että jos sillä jotain hälyttävää, niin kyllä mä yleensä siitä tiedon saan, mutta en mä ole lähtenyt siihen, että mä stolkkaan meidän pelaajia tai semmoisia pelaajia, ketä me nyt mahdollisesti oltaisiin hankkimassa vaikka free agent markkinoilla tai draftin kautta, mutta kyllä näitä tämmöisiä palveluja on olemassa aika paljon, jotka profiloi, ja tämä näin, niin kuulemma on huippuammattilainen, kenen kanssa me tällä viikolla keskustellaan, että odotan mielenkiinnolla.
Joo, ja eihän nykypäivän urheilijat teidänkin joukkueessa, kun ne on kaikki urheilijoita, ja ne tietää, että ne pelaa itsellensä, ja vaatimustaso on tosi kova, että sehän oli ihan eri hommaa, se kun toi Timonen pelasi, että silloin pystyy...
Onneksi ei ollut sosiaalista mediaa silloin, kun minä pelasin.
Joo. Joo, oli.
Siellä olisi punaisia vaatteita ollut joka toisessa postauksessa.
No olisin tullut siihen, että olisi ollut lempinimi Joulupukki, kun on niin paljon punaista ympärillä, että...
No. Tuleeko Jampe muuten?
Itse asiassa se on aika yllättävää, kuinka herkkiä huippuammattilaiset voi olla tämmöisten asioiden suhteen. En vitti kertoa esimerkkejä, mutta kyllä niitä muutama olisi ihan tosi kovien huippupelaajienkin suhteen, jotka on mennyt tekemään ehkä vähän, sanotaan, että olisi pitänyt olla tämmöinen kelloblokkaaja tai ehkä muutama kaljan jälkeen joku lukko Twitterissä, kun on lähtenyt vastailemaan faneille ja jotkut selviää kuin koira veräjästä ja riippuu vähän markkina-alueesta, niin voi olla, että ei selviä, että kun sanoit, että joskus ne voi keritä tuhota ennen kuin sieltä kukaan kuvakaappaa niitä, mutta aina ei. Ja siitä voi seurata aika paljon, jos tekee niitä virheitä. Että kyllä se aika yllättävää mun mielestä on, että huippupelurit seuraa ja on niin herkkiä tämmöisten asioiden suhteen. Että kyllä se varmasti olisi ihan parasta olla liian tarkkaan lukematta niitä palautteita ja sitten varsinkin se, että niihin reagoiminen, niin se on kyllä semmoinen asia, mitä pitäisi kyllä harkita todella tarkasti.
Tässä on hyvä esimerkki omasta selostajaurasta, niin mennään takaisin siihen hienoon Bostonin joukkueeseen. Niin niillä on TV-selostaja, play-by-play-mies on nimeltään kuin Jack Edwards. Te varmasti tiedätte kaveria ja kuulette äänestä, kun Edwards on äänessä. Mutta että se oli silloin 11... Boston Bruinsin selostaja, kun ne voitti Canucksin 7 pelissä finaalisarjassa. Ja kuten tiedätte, niin siellä on tapana myös, että omalle selostajalle annetaan sitten Stanley Cup-sormus. Ja Jack Edwards sai Boston Bruinsilta Stanley Cup-sormuksen. Niin pidän sitä melko arroganttina, kun seuraava kausi lähti. Pari kautta meni eteenpäin, kun vancouverilaisfani alkoi Edwardsia Twitterissä vähän painaa, niin hänen ainoa vastauksensa oli selostajana. Hän otti kuvan Stanley Cup-sormuksesta ja postasi sille kannattajalle. Niin mä mietin, että toi on kohtalaisen ylimielinen, että sä oot selostaja ja sä lähdet keuliin sillä sun sormuksellasi.
No joo, jätetään se. No, selostajat tuntuu keulivan vähän.
Hei Jampe, tuleeko muuten nyt, kun vielä skauttaukset, jos sen verran puhutaan, niin tuleeko vielä, vaikka sinä et siinä roolissa enää ole, mutta tuleeko vielä niin kuin skautattua? En puhu sinun omista tulevista varauksista, mutta tavallaan niin kuin, katsot sä paljon muita NHL-pelejä?
Kyllä, tosi paljon. Silloin kun en ole paikan päällä jossain, mä katson kotona vähintään yhden pelin joka ilta, jos me ei pelata. Jos me ollaan jossain vieraspaikkakunnalla New Yorkissa esimerkiksi, siellä on peliä edeltävänä iltana peli, mä menen katsomaan sen peli. Jos siellä on yliopistopeli tai junioripeli ja siellä on joku huippuprospekti, mä menen katsomaan sen matsi joka vuosi ennen deadlinea. Mä teen muutaman reissun semmoinen, missä on näitä kavereita, jotka saattaisi olla kaupan teon kohteena, niin meen katsomaan heitä. Ja tietenkin mä käyn katsomaan meidän farmit pelejä säännöllisesti, niin varsinkin alkukaudesta niin paljon kuin pysty, jos ei pelata samoina päivinä. Ja tietenkin iso osa työstä menee siihen, että omaa joukkuetta pitää katsoa todella tarkasti silloin, kun mietitään, että miten me halutaan joukkuetta parantaa, miten me halutaan joukkuetta kehittää vielä eteenpäin, niin ei se selviä millään muulla tavalla kuin seuraamalla oman joukkueen tekemisiä niin harjoituksessa päivittäin kuin joka ikinen matsi. Ja myös niin, että kun mä katson vaikka kotimatsia, niin mulla on siinä kaveri, joka pystyy kuvakelaamaan niin kuin kuva kuvalta joka tilanteen uudestaan hidastettuna tai eri kulmista katsottuna, että jos jotain menee livenä ohi, niin mä pystyn sitten sen katsomaan siinä saman tien uudestaan, että mitä siinä oikeasti tapahtui ja ettei tule virheitä, koska kun livenä katsot peliä, niin monta kertaa siinä voi mennä joku pikku juttu ohi ja katsot, että jumala, kun se tuossa tollain teki ja sitten huomaatkin, että se kiekko osui johonkin pikkusen muutti suuntaan, ettei se voinutkaan sitä saada tai jotain tämmöistä. Kyllä siihen niin kuin pannaan tosi paljon aikaa siihen. Se on periaatteessa tämän koko työn ydin on se, että mun pitää tuntea meidän omat pelaajat todella hyvin ja pystyy tekemään ne päätökset. Viime kädessä mun pitää pystyä ne päätökset tekemään. Totta kai mulla on hyviä ihmisiä tässä apuna, mutta se, että miten me arvioidaan sen pelaajan tulevaisuus, halutaanko me maksaa sinne sen, mitä se tulee tämän systeemin mukana ansaitseen peliurallaan, kun astuu nämä välimiesoikeuskäsittelyt sun muut mukaan kuvaan ja vai hankitaanko mieluummin niin tai tehdäänkö mieluummin niin, että käydään se kauppa ennen kuin joudutaan maksaa isoja rahoja ja se ei ole mitään mututuntuma homma, että siinä on vaan tunnettava omat pelaajat tosi hyvin ja sitten yritettävä ennakoida, että mihin suuntaan se ura menee ja se ei ole myöskään ihan eksaktia tiedettä, että kyllä siinä tulee välillä virhearviointia ja välillä hyviä ja se on tämmöistä, miten se nyt sanoisi, laskelmoituu vedonlyöntiä, kun tehdään näitä pitkiä sopimuksia pelaajien kanssa. Joskus niistä tulee tosi hyviä ja joskus niistä saa sittiä oikein urakalla ja joskus saa saman pelaajan kohdalla molempia, että Seth Jones on hyvä esimerkki. Silloin kun me tehtiin sopimus hänen kanssa, niin kaikki halusi mun päätä vadille, että ollaanko me hulluja, kun me maksettiin sille 5,4 miljoonaa per kausi 6 vuotta. Ja nyt kaikki sanoivat, että se on heille kari hyvä sopimus ja samat ihmiset yleensä vielä kaikille lisäksi.
Sillain se teillä tuppaa menee.
Joo, Seth Jones voisi vaatia 10 miljoonaa nyt per kaudesta varmaan tuolla tasolla, millä se on pelannut.
No varmasti aika lähellä ainakin, mutta se on vain esimerkki siitä, että näissä tulee molempiin suuntiin ja se on tämän koko työn luonne, että sun on tehtävä niitä laskelmoittuja vedonlyöntejä ja kaikki niistä ei onnistu millään. Se on nyt ihan sama, että kuka istuu tällä pallilla. Jos joku väittää, että kaikki on mennyt nappiin, niin sitten voidaan sanoa saman tien osoittaa sormella, että tuossa ainakin yksi valehteli.
Joo, ei sellaista varmaan sun ammatissa ole. Mä otan tämän vielä tähän samaan asiaan, kun ollaan, kun mennään konkretian puolelle vielä niin kuin ihan tähän lähitulevaisuuteen, koska mä pidin vähän yllättävänä, että te lähditte treidaan Sani Milano pois. Se on sun aikakauden ykköskierroksen varaus 14. Ja te teette Ducksin kanssa kaupan ja Devin Shore tuli toiseen suuntaan, niin pystytkö sä avaan tätä kauppaa nyt esimerkkinä siitä, että mistä te organisaatiosta tulitte siihen tulokseen, että teidän on aika päästä Milanosta irti?
No siihen riittyy monta eri asiaa siihenkin, jotka ei välttämättä näy siinä kaupantekohetkellä. Sony Milano tekee pisteitä, sai täällä hirveästi mahdollisuuksia, on taitava kuin mikä, aika haasteellinen pelaaja valmentajille, että pystyy. Että pysyy siinä ruodussa, missä niin kuin joukkue pelaamisessa pitää pysyä, mutta erittäin taitava, erittäin lahjakas kaveri. Ja sitten hänellä oli ensimmäisenä tänä kesänä tulossa nämä välimiesoikeuskäsittelyoikeudet. Jos ei me päästä palkasta sopimukseen, niin se välimiesoikeuskäsittely määrää hänen palkkansa. Ja sitten me ollaan joko sen palkan ja maksetaan se palkka, tai sitten sanotaan siinä kohtaa, että kiitos ei, jolloin hän poistuu meiltä ilman, että me saadaan hänestä mitään. Tämmöisiä asioita meidän pitää harkita sillä taustalla silloin, ennen kuin me tehdään kauppoja. Ja koska Sony Milano oli välillä katsomossa, välillä pelasi, välillä taas katsomossa, välillä pelasi. Ja silti sillä on kuitenkin jonkin verran pisteitä viimeiseltä 3 kaudelta niin, että välimiesoikeus todennäköisesti määrää hänelle palkan, jossa liikutaan, en tiedä, jossain 1,5 miljoonan tienoilla aika lähellä. Ja siinä kohti meidän pitää näitä päätöksiä tehdä ja miettiä, että katsotaanko vähän erilaista pelaajaa nyt sitten Devin Shorein kohdalla. Mutta kyllä ne meidän valmennus ja Tortorella teki paljon töitä Sonin kanssa ja hän meni hyvään suuntaan ja näin, mutta joskus pitää tehdä päätöksiä ja katsoa, että mennään vähän eri suuntaan tällä kertaa se kuuluu tähän asiaan.
Hei, nyt kun puhutaan vähän toimitusjohtajan hommista ja just, että voisi kuvitella, että sä näet satoja pelejä vuodessa, etkä oikeastaan ikinä ole lomalla, aina olet kännykän päässä ja niin poispäin, niin sä olit kuitenkin ensimmäisen kerran minä näin livenä, kun IFK:ssa oltiin yhtä aikaa, niin eroako nämä toimitusjohtajan GM-tehtävät millään tavalla, niin kuin mistä nyt oot versus niin kuin jokerit IFK-aikaan?
No ero on ne tosi paljon, että kun mietitään pelkästään CBA:tä, siinä on se 500-600 sivua tekstiä, joka määrää sen ne säännöt, että miten me tätä bisnestä täällä pyöritellään joukkueiden kesken pelaajien suhteen, niin kuin tämä äskeinen selitys muun muassa tästä kyseisestä pelaajasta, niin Euroopassahan se on täydellinen viidakko, kaikki on free agentia niin kauan kuin, tai sen jälkeen niin, sopimus umpeutuu, sä voit hankkia pelaajia Sveitsistä, Ruotsista, Venäjältä, tai Suomen toista seurasta periaatteessa milloin vaan kesken kauden, mitä se on mennyt siihen, että suurin piirtein kun kausi alkaa elokuussa, niin se tiedetään jo, että tämä kaveri ei pelaa meillä seuraavana vuonna vuoden päästä, joka on mun mielestä kyllä aika irvokas tilanne. Mutta se on, että miten sitä säännöillä sitten valvot, koska sitä ehkä Suomen sisällä voi valvoa, mutta sitten sä annat etuoikeuden Ruotsin liigalle, koska ne vähät välittää, siis Suomen liiga pistää sääntöjä, niin he voi ruveta tekemään sitä, tai Sveitsin liiga tai KHL-joukkueet. Että on se vaikea sitä hallita monien eurooppalaisten sarjien välillä, mutta siihen joku yhteinen säännöstä pitäisi keksiä mun mielestä, ettei valmentajat valmenna joukkuetta jotain toista joukkuetta vastaan, kun sopimukset on jo tehty ristiin ja samoin pelaajien kohdalla. Ja, että täällä sitä valvotaan tosi tarkkaan ja se on sun luovutettava kaikki puhelinrekordit, e-mailit ja niitä tullaan tutkiin, kun poliisit konsanaan, jos on syytä, hyvää syytä epäillä, että sääntöjä on rikottu ja sen jälkeen sanktiot on sitä luokkaa, että sitten tekee päätöksiä ihan eri miehet tällä mun pallilla, jos semmoisesta jää kiinni ja sinne menettää varausvuoroja ja miljoonia dollareita ja kyllä varmasti ne aika hyvin pitää ihmiset ruodussa ja GM:t ja muutkin henkilökunnan siinä ruodussa, ettei toisten joukkuiden pelaajia ei houkutella, ei värvätä kesken sopimuksen, niiden kanssa ei edes jutella, ei niitä haukuta eikä kehuta eikä näin poispäin, että sen takia munkin on pidettävä kieli keskellä suuta, kun puhutaan meidän entisistä pelaajista.
Kyllä. No pakko heittää tähän semmoinen pikkuinen piikki Jampelle, että silloin kun IFK mainittiin tuossa ja voitettiin silloin Suomen mestaruus 98, niin Jampellähän oli silloin pitkä semmoinen vaalea tukka, vähän niin kuin Jaromin Jaager-tukka, ja silloin aina tuli sinne koppiin tavallaan sinne pitkä takki päällä. Niin. Siitä on kyllä aika, että mitä sulla nyt on tapahtunut, kun ei ole tukkaa yhtään, ja vähän on vanhehtunut mies.
On mulla tukkaa vieläkin, mutta mä vaan pidän vähän lyhyempänä siihen aikaan. Menee vähemmän keeliin rahaa.
Jampe oli Helsingin halutuun poikamies varmasti siihen aikaan, niin kuin Tiina tuli sitten nykyinen vaimo kyseeseen. Että muistan kyllä ajat.
Hyvä, että vielä muistit kuitenkin.
Mua kiinnostaa tähän samaan hengenvetoon, kun tänne meni tälle raiteelle ja pysytään tällä raiteella hetken aikaa. Mulla on pikkulinut laununut korvaan, että tässä on yksi sellainen Matti Nykäsen fraasi, jonka sä pystyt ainoana ihmisenä kääntämään Suomesta englanniksi. Ja se suomenkielinen fraasihan menee, että kun on kauhean karmi Spartenkirchen, niin jos sen kohta saa Bischofshofenia, niin kohta lentää Oberstdorf. Niin mulle on vakuutettu, että sä pystyt tämän ilman mitään ongelmaa kääntämään englannin kielelle.
On tainnut lumme olla nyt jotenkin lähteen. Se käännös jäi kyllä siihen toteamukseen, että kaikkia näitä hyviä suomalaisia vitsejä ei pysty kääntämään. Oppia tulee tätä koko ajan, että kyllä nämä ensimmäiset vuodet täällä Amerikan mantereella, niin muutenkin oli hyviä oppia. Kerran muun muassa meni kuulolaitte kauppaan, kun hearing aid luuli, että siellä olisikin ollut niin kuin hair, eli hiukset. Se olikin hearing aid, eli kuulolaitteita. Mä kattelin vähän kummaksi noin, kun mä yritin kysellä siltä, että saisiko tällä tukanleikkiä.
Joo, tähän menee. Onks tää se sama tarina, että Paul Coffey? No, Ville Sireen.
Villestä on monia hyviä tarinoita.
Villestä on kyllä hyviä juttuja. Hei, sen haluan vielä sinun mielipiteen kuulla tähän. Niin kuitenkin puhutaan, että NHL nuorentuu, niin kuin varmasti tiedät, joka vuosi. Ja suomalaisia lähtee niin kuin nuorempana ja nuorempana tänne. Ja mikä sinun mielipide tässä, kun tästä on Suomessakin puhuttu, että miksi ne ei jää sinne ja pelaa muutaman vuoden Suomessa, vaan ne tulee tänne. Niin miten sä näet tämän asian?
Mun mielestä se on jokaisen niin kuin tämmöinen yksilön kohdalla tehtävä päätös ja siitä jää vastuu sille seuralle, joka varaa tämän pelaajan tai sitten tekee sopimusta ja tuottaa hänet tänne, että meidän pitää pystyä tässä meidän työssä arvioimaan sen pelaajan kypsyys ja sen pelaajan valmius siihen, että kannattaako hänet tuoda tänne nyt vai kannattaisiko jättää Suomen liigaan kehittymään. Suomen liiga on hyvä liiga, valmistaa tosi hyvin pelaajaksi niin kansainväliselle tasolle kuin sitten NHL ja se, että tuodaan liian aikaisin pelaaja tänne, jossa on fyysisesti raakille, se on yksi asia, mutta henkisesti ja niin kuin psyykkisellä puolella raakille se on vielä vaikeampi asia käsitellä silloin, kun puhutaan NHL:stä, joka on maailman kovin liiga, niin se ei onnistu, jollei molemmat nuo asiat, eli fyysinen valmius ja psyykkinen, henkinen valmius on siellä sillä tasolla, kun niin. Täällä vaaditaan, ja sen takia ne päätökset ne ei ole myöskään helppoja päätöksiä, ja varmasti jokainen yrittää niissä parhaansa, mutta kyllä me vieritään siinä vastuuta meidän syliin, meidän managerien ja kehitysvalmentajien, ja jotka tekevät näiden nuorien kanssa töitä, niin sieltä pitää löytyä se tieto ja valmius tehdä se päätös, mikä on oikea juuri sen pelaajan kohdalla.
Kime!
No?
Onko Jampe väline urheilija?
On.
Mä sain samat pikkulinnut laulua, että jos on älykello, niin sen täytyy olla paras älykello. Tai että jos on hyvät tenniskengät, niin täytyy olla parhaat tenniskengät ja niin edelleen. Pitääkö sitä paikkansa?
No ei sitä tasotusta vitti antaa silläkään osaa.
Itse asiassa mä luulen, Jampe, että kun mä oon kuunnellut Kimeä tässä nyt joka viikko, sen verran juo olutta ja viiniä iltaisin, että sun on pakko voittaa se nykyään tenniksessä jo. Ei se pysty liikkuun enää.
Ei lähelläkään.
Se on ammattilainen. No kyllä se aika lähellä. Viime kesänä oli jo ihan hyviä matseja, että kyllä se. Mutta kun ottaa, kun toi Timonen vähän lihoa vielä siitä ja pikkusen vanhenee, niin kyllä mä sitten. Vaikka meillä tuo ikäero pysyy samana, niin meidän fyysinen ikäero, niin se kovenee koko ajan Timosen elämäntapojen myötä.
Täytyy kyllä myöntää, minä olen Jampeen seurannut tässä koko urani ajan, Ukko oli kyllä kova juoksemaan aikoinaan. Mikä oli, Ampi, sun paras maratonari aika? Minkä vedit? Se oli ihan uskomaton aika.
2:58. Timonen polkupyörällä just tiedät.
Se on kyllä.
Ei kyllä, loppustien 1,5 tunnin aikana se on jo.
No mä epätietoinen Hämeestä kysyy toisenlaisen juoksukysymyksen. Että kun sä lähdet vetämään lenkkiä, niin mikä sun kilometrivauhti on, jos sä nyt vedät taralenkkarit jalkaa, lähdet vetämään 10 lenkin, niin mikä sun kilometrivauhti on?
No en mä enää ole juossut, mutta se, eikö se toi maratonin aika, niin se on 4:13 vai 4:14 per kilometri sitä vauhtia, 2:58. Kyllä
hirveä aika.
On mä noin 10 juossut alle 39 minuuttia.
No niin, mulla menee sama, kun mä käyn kutkan lenkin vetää niin kuin eilenkin. Mä mietin, että mitä tässä puhutaan, niin kattelin sitä kelloa, niin mä, että ei varmaan tämä mun hokihölkkäni on vähän eri tahtia, että täytyisi vähän kiristää askeleita.
No mä kävelen sen 10 kilometriä 40.
Vähän vajaa 3 tonnin Cooperin vauhtii se 42 kilometriä.
Joo, se on
se hirveä.
Se on ihan järkyttävä.
Hirveä vauhti.
Mikä se oli se laji, kun mä oon puhunut paljon tämän padelin puolesta, niin Kime oli sitä mieltä, että sulla on joku uusi jenkkilaji siellä, missä sä oot ihan mestari.
Pickleball,
se on ihan huikea laji kyllä. Se on ihmetyttä, että se ei ole tullut Suomeen kunnolla vielä. Että mehän kyllä pelattiin Kime ja kumppaneiden kanssa sitä, että ollaan kesällä Kuopion hallissa, mutta se oli vähän liukas se latti, että se ei oikein ollut niin hyvä, mutta Kime onneksi on luvannut laittaa rajat sen kovalle tenniskentälle mökillä ensi kesän, niin päästään katsomaan vähän, että miten se sujuu. Mutta se on vähän niin kuin tähän padeliin verrattava, että sinne sitä pelataan nelinpelinä suurimmassa osaksi. Kaksinpelinäkin sitä voi pelata, se on tosi rankka kaksinpelinä. Mutta siinä ei tarvitse pelata näiden seinien sisällä, että se on niin kuin, se on tämmöinen tenniskentästä puolet. Ja pallo on tämmöinen vähän niin kuin sählypallon näköinen. Vähän kovempi ja mailat on vähän niin kuin pingismailoista pikkusen isompi versio ja ei ole kumeja päällä. Ja se on, niin kuin Snek sanoo vissiin, että se on vähän niin kuin pingiksen ja tenniksen välimuoto. Ja se on älyttömän mielenkiintoinen peli, koska se on semmoinen ihan hyvä liikuntapeli nelinpelinä ja nopea. Mutta sitten se vaatii aika paljon tämmöistä niin kuin, kun siinä alkaa oppia ja eri nyansseja, niin siinä huomaa, että se ei ole voimapeli, eikä se ole välttämättä mikään niin kuin tämmöinen fysiikkapelikään, vaan se on niin kuin järkipeli, missä pitää ne kulmat ja pallo pitää matalana ja kierteet on ihan tehokkaita ja kaikki tämmöisiä pikkujuttuja, mitä sinä oppii matkan varrella. Mutta meillä on tosi hyvä 20 äijän porukka täällä, jotka pelaa. Ne suuri osa niistä pelaa joka päivä silloin, kun on normaali tilanne. Ja nyt on tietysti kaikki on jumissa, mutta minäkin yritin 2-3 kertaa viikossa päästä töiden töistä niin kuin sinne aamulla. Ne aloittaa 7 ja pelaa, ne pelaa pari tuntia joka aamu. Et se on kyllä on tullut tosi mielenkiintoiseksi. Kyllä mä tennistä edelleen mieluiten pelaan, mutta kyllä tämä pickleball on kyllä tosi hyvä kakkonen. Et kannattaa katsoa netistä, siitä saisi parkkipaikallekin tehtyä helpommin kentää, eikä tarvitse lasiseiniä rakentaa.
Joo, se on...
Joo, mä vähän pikkusen sanon sen vielä tuohon pickleballiin liittyen, että mä pikkusen kyseenalaistin tämän lajin viime kesänä, mutta nyt kun sitä on pelannut muutaman kerran ja tuo naapuri Hartnell laittoi just tuohon niin kuin autotielle tavallaan, oman pihan autotielle semmoiselle asfalttikentälle, veti vaan teipistä rajat ja pelattiin tuossa viime viikolla kahdestaan, niin kuin Jampe sanoi tuossa, se on kahdestaan tosi kova peli, mutta pelattiin 90 minuuttia ja ihan poikki. Se on niin kuin, vähän vaatii opiskelua, vähän se peli ja opettelu, että se mailaa vähän ja pallo tavallaan, kun se on semmoinen sählypallo, niin siinä voima ei kyllä ole tosiaan, niin kuin Jampe sanoi, niin ei ole valttia.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mä oon hurahtanut tuohon padeliin nyt sanotaan vuoden verran. Mä oon käynyt padelia pelaamassa kerran 2 viikossa. Ja päässyt niinku siihen hajulle siitä, missä pelissä on kysymys. Mä tykkään todella paljon padelista. Mutta että nyt tällä puheitten mallissa, niin tää pickleball kuulostaa kyllä eksoottiselta. Mun täytyy tutustua siihen. Katsotaan, mä voin lisätä itseni pelaaviin Kuopiossa, jos toi Kallaveden mies saa sen kentässä kovetettua.
Se on helppoa.
Se on Amerikan nopeiten kasvava urheilulaji.
Niin sekin, joo. Eli se ei ole mikään nurkkakuntaisten peli, vaan se on oikeasti isosti tiedossa siellä.
Ei, se on kova. Ja Floridassa ja tuolla niin joka puolella kenttiä. Ja täälläkin on nyt, että tässä oli yksi semmoinen puisto tässä lähellä, missä oliko niillä 8 tenniskenttää siinä, niin ne teki 3 tenniskentästä pelkästään pickleball-kenttiä, kun se on niin suosittu. Ja sinne menee hyvällä ilmalla viikonloppuna, niin siellä on ihmisiä jonossa odottamassa, että ne pääsee pelaamaan.
Okei.
Okay. Mulla on, jos mennään takaisin vähän jääkiekkoa tuohon, niin muutama kysymys vielä, mitä minä itse asiassa eilen mietin, että mitä minä itsekin haluaisin kuulla. Niin tämmöinen, että jos tätä suomalainen joku... Sanotaan, on alkava skauttaaja tai haluaisi päästä SM-liigaseuran toimitusjohtajaksi, niin minkä ohjeen antaisit tämmöiselle henkilölle, jos haaveena on tämmöinen, että pääsisi joskus vaikka, mistä sinä nyt oot. Että mä oon sanonutkin tämän monessa haastattelussa, että ihmiset ei arvosta tavallaan tarpeeksi korkealle, mitä sinä oot tehnyt ja minne sinä oot päässyt. Että se on tosi hankala päästä, missä sinä oot. Niin minkä ohjeen tavallaan antaisit tämmöiselle henkilölle, että mikä voisi olla semmoinen reitti päästä joko SM-liigan toimitusjohtajaksi tai sinne, missä sinä nyt oot?
Näyttää naamaa paljon hallilla, käy katsomassa paljon pelejä, yrittää päästä keskusteluihin ihmisten kanssa, jotka on sillä päättävissä elimissä, istuu niillä tuoleilla, lähettää raporttia. Ei ole ensimmäisenä kysymässä, että mitä tästä voisi tienata, vaan haluaa näyttää intohimoa siihen lajiin ja siihen työhön, mitä täytyy tehdä. Että yksi esimerkki, säkin tunnet hyvin Kettusen Kari, joka on mun parhaita kavereita, mun pikkupoikista saakka ollaan oltu kavereita 8-vuotiaista kupsinappuloista. Ja hän katteli 200 peliä vuoteen, vaikka ei ollut kellään töissä, ja sitten kun Tampa peijetti skalttia Suomeen, niin ne kysyi multa, että tuntisinko mä ketään, kun mä olin silloin tehnyt jo muutaman vuoden niitä hommia. Ja mä sanoin, että no on mulla yksi kaveri tossa, joka katsoo 200 peliä, vaikka ei ole töissä edes kellään. Ja sitten Kari sai itselleen mahdollisuuden tehdä tuommoisena osa-aikaisena työntekijänä 1 vuoden, eikä varmaan hirveästi siitä tienannut, mutta sen jälkeen, kun teki sen vuoden töitä, niin ansaitti itselleen täyspäiväisen paikan siitä ja on nyt ollut 20 vuotta Tampalla töissä ja ylikin nyt ja tehnyt tosi hyvää työtä, kun miettii jotain Kutserovia ja se on hommannut omilla raporteillaan siihen seuraan, niin pitäisi olla elinikäinen työpaikka selkeä, mutta Kari oli semmoinen kaveri, jolta mäkin kysyin silloin, kun mä olin IFK:ssa esimerkiksi hommissa, niin hän kävi kattoon pelejä ja oli apuna siinäkin silloin ja itse ei pysty olemaan joka paikassa, niin silloin tarvii tämmöisiä verkostoja ja kavereita, jonka jääkiekkonäkemykseen voi luottaa. Ja hän oli joka päivä jossain katsomassa peliä ja hänellä on saanut tosi paljon arvokasta tietoa myös niihin päätöksiin, mitä tehtiin IFK-aika.
Joo, nostan omaa häntäni lyhyesti sanomalla, että kun tulee ammatin puolesta katsottua jääkiekkoa todella paljon ja varsinkin nuorempana tuli tehtyä 250 peliä kaudessa, niin tuli sellainen tietynlainen ymmärrys niin sieltä NHL-puolelta kuin sitten tuossa KHL-puoleltakin. Ja monta kertaa miettinyt, että olisiko siinä, tiedän, että pankki omassa papereissa ja päässä on sitä luokkaa, että pystyisi tekemään tuota duunia, mutta sano, correct me if I'm wrong, mutta eikö tämä scoutin homma kuitenkin, se ketä mä scoutteja tunnen, niin se on tosi yksinäistä hommaa ja se on ihan jäätävän vaativaa työtä, jos siinä haluaa menestyä. Toki se on suhteessa kaikkeen, missä haluaa menestyä, niin se työ täytyy tehdä. On se sitten GM tai selostaja tai puolustaja Stanley Cupin voittaneena, se duuni täytyy tehdä. Mutta että toi scoutin homma, niin se erottaa jyvät akanoista kyllä.
Varmasti siihen pyrkii paljon sellaisia kavereita, jotka ajattelee, että kun NHL ja glamour ja niin poispäin, ja sitten karisee pois, kun huomaa, että tämähän onkin aika yksinäistä hommaa ja pitää reissaa ja katsoa matseja hirveästi ja tehdä raporttia ja näin poispäin. Mutta se intohimo, mistä mä mainitsin, kun on tarpeeksi kova intohimo, halu tehdä tätä lajia ja tykkää jääkiekosta, niin silloin se ei edes tunnu työltä. Että kyllä se mulla tähän päivään saakka on säilynyt sillä tavalla, että mä tykkään katsoa jääkiekkoa, tykkään katsoa sitä joka päivä. Ja tänäkin päivänä olen aloittanut päivän sillä, katsoin yhtä pelaajaa, mistä me ollaan keskusteltu, joka saattaa olla mahdollisesti saatavilla tänä kesänä tai off-seasonilla, milloin se sitten onkin. Ja katsoin neljä hänen matsiaan tänä aamuna tästä tietokoneelta ja ei se tunnu työltä vieläkään. Sitä mä aina sanon, että tässä tuntee olevansa etuoikeutussa asemassa, kun ei ikinä tarvitse laskea työtunteja tai matkapäiviä, joten multa aina kysytty monta matkapäivää. Olen ikinä niitä laskenut. Joskus verotusta varten on laskenut, mutta se on aina syy, miksi mä olen laskenut matkapäiviä. Että kun on tarpeeksi halua tehdä jotain työtä, niin silloin se ei edes työltä tunnu.
Entäs tähän samaan kysymykseen vähän, että mitä suomalaiselta vaatisi, että pääsisi sinne, missä sinä oot. Niin entäs suomalaiselta valmentajalta, että pääsisi NHL-seuraan, niin mitä suomalaiselta valmentajalta vaadittaisi, että sinä uskaltaisit palkata suomalaisen valmentajan?
Kyllä ei mulla olisi mitään ongelmaa palkata suomalaisen valmentajan, jos mä vaan katson ja mietin, että hän on paras vaihtoehto tähän meidän joukkueeseen, tähän meidän tilanteeseen, meidän pelaajamateriaaliin, hänen filosofia, hänen valmiutensa, hänen tapa tehdä töitä, kokemus, kaikki nämä asiat. Hän on paras kandidaatti siihen, että kuka meidän pitäisi palkata, niin mulla on ihan yksilöllisesti, onko Suomesta vai mistä, ei sillä ole merkitystä, mutta se, että tähän kulttuuriin pitää tutustua ja se pitää opetella ja tietää, että mitä täällä odotetaan valmentajalta, mitä valmentaminen täällä vaatii, mitä valmentaminen NHL:ssä vaatii pohjois-amerikkalaisessa jääkiekossa, pohjois-amerikkalaisessa jääkiekokulttuurissa. Ja sitä ei valitettavasti ihan kauhean helposti opi kansainvälisistä peleistä tai Suomen liigasta tai Ruotsin liigasta, vaan pitäisi tulla tänne tekemään sitä työtä. Ja nyt on siellä joitakin nuoria valmentajia, jotka sitä tietä menee eteenpäin. Joku Markus Tyrm esimerkiksi, saksalainen kaveri, niin oli maajoukkueen valmentaja, nyt teki huipputyötä siellä ja lähti Los Angelesiin kakkosvalmentajaksi tai apuvalmentajaksi ja haluaa sitä kautta varmasti mennä päävalmentajaksi. Mun mielestä se on se oikea tie tehdä sitä ja kyllä se aika on näyttänyt sen, että vaikka on kuinka kovia rekordeja ollut Euroopassa, niin ei sitä Euroopasta hirveän helpolla haeta suoraan päävalmentajaksi NHL. Ja juuri näistä syistä, minkä mä mainitsin, että sen työn tekeminen täällä on niin erilaista. Ja Alpo Suonen teki se oikealla tavalla, oli täällä pitkään apuvalmentajana ja nousi sitä kautta päävalmentajaksi ja oli ensimmäinen eurooppalainen, joka niin teki ja teki se just sitä kautta, mitä mun mielestä se kuuluu tehdä, eli ansaita se paikka oman työn kautta ja nousemalla oikeita portaita pitkin siihen päävalmentajan paikalle ja Linkka oli sitten toinen esimerkki ja se ei kauhean hyvin mennyt eikä kauhean hyvin päättynyt ja vaikka oli kuin hyvä valmentaja ja teki kuin hyvää jälkeä Tsekin maajoukkueessa ja Tsekin sarjoissa, niin se ei sitten kuitenkaan täällä kantanut kovin pitkälle monista eri syistä.
Joo, se kulttuuri on niin paljon erilainen ja siitä on täälläkin päässä paljon ollut puhetta ex-pelaajien ja nykyvalmentajien kanssa. On itsekin käynyt monen kanssa puhumassa. Mä voin nyt sanoa ihan rehellisesti tässä kohtaa, että viime kesänä Stanley Cup -finaaleissa mä olin kommentaattorina mun hyvä ystäväni ja Stanley Cup -voittaja Ville Nieminen, joka on nykyään koutsi. Ja Villellä on vähän ambitioita tulla sinne suuntaan, niin kuin varmaan tiedätte. Niin kyllä meillä oli viime kesänä, kun mentiin finaaleja tekemään Bluesin ja Bruinsin välillä, niin yksi A oli suunnitelma, että pelit tehdään ja tehdään hyvät lähetykset, mutta yksi B-suunnitelma oli se, että palautetaan vähän NHL-pressille mieleen, että kuka olikaan Ville Nieminen. Ja tuodaan se nimi sieltä esiin ja että hän pääsee sanoon, että valmentaminen täällä kiinnostaa. Ja se on yksi osa sitä peliä.
Ilman muuta. Ja mä muistan aina sen omilta scouting-ajoilta. Taisin olla ottamassa silloin vielä töissä, kun kiertelin junnusarjoja lännessä. Niin jostain syystä, vaikka peli seuraavana päivänä oli parin kolmen tunnin päässä, niin mies nimeltä Mike Babcock oli siellä lehdistön tiloissa, missä kaikkien seurojen scoutit ja joitakin seurajohtajia oli ennen peliä hankkimassa tilastoja ja papereita ja kokoonpanoja ja niin edespäin, niin siellä oli myös Mike Babcock ja kyllä siihen kaikki kiinnitti huomioon, että valmentaja, jonka se joukkue pelasi seuraavana päivänä parin kolmen tunnin päässä ja sitten mahdollisesti sitä seuraavana päivänä tätä joukkuetta vastaan, niin oli siellä tarkkailemassa ja tekemässä scouting-työtä, mutta myös varmasti huolehtimassa siitä, että naama näkyy.
Kyllä.
Hän oli ihmisten kanssa, mutta se vaatii myös aika paljon ajella 2,5 tuntia yhteen suuntaan, katsoa matsia 2,5 tuntia toiseen suuntaan ja silti valmistautua seuraavan päivän peliin. Että kaikki kunnia hänelle siitä, että hän jaksoi tämmöistä tehdä ja varmasti oli yksi syy siihen, että nousi sieltä NHL ja teki ja tekee kovaa uraa NHL:ssä.
Joo, tätä asiaa nimittäin multa on muutama kerran tässä nyt sanotaan viime kuukausien aikana kysytty ja mulle tulee niin kuin kolme asiaa just, mitä mainitsit tuossa mieleen, on just nämä kulttuuri. Tämä on vähän erilaista tämä kulttuuri täällä ja on se sitten farmissa niin pitkiä pussimatkoja ja pelejä, saattaa olla 3 peliä viikonloppuna ja niin poispäin, mutta ehkä semmoinen niin kuin kielitaito tulee mulle myös ensimmäisenä mieleen, että miten pystyt ulos tuottamaan sitä, mitä haluat sanoa. Niin kyllä semmoinenkin merkkaisi mulle, jos minä olisin palkkaamassa eurooppalaista valmentajaa.
No on se ihan selvä asia, että ei valmentaminen ole pelkästään sitä, että näytetään videoita tai piirretään flappitauluun, että kyllä se iso osa sitä on myös pelaajien joukkueen motivoiminen, yksilöiden motivoiminen, palautteen antaminen, keskustelut, kuuntele, keskustele, ohjaa, opasta, opeta, niin sitä ei ihan helposti viittomakielellä tehdä ja kyllä se on tämmöisiä perusasioita se kielitaito ja jos sitä nyt sitten vertaa vaikka jalkapalloon ja siellä on menty aika paljon ristiin kansalaisuuksien kesken, niin mä en tunne sitä maailmaa niin hyvin, että pystyisin sanomaan, että kuin se on mahdollista helpommin jossain jalkapalloliigoissa, että italialaiset, espanjalaiset, saksalaiset valmentajat valmentaa englanninkielisiä joukkueita. En osaa sanoa, että mikä on ero siihen, mutta täällä, mutta tämän päivän pelaaja, niin se haluaa tietää miksi ja se siihen liittyy just tämä keskustelu siitä, että miksi me pelataan näin, miksi sun pitää pelata yksilönä näin. Ja siihen tulee kysymyksiä, siihen tulee keskustelua, dialogia ja se on erittäin tärkeää, että valmentaja on kommunikointikykyinen. Ja perusasia on silloin se, että puhutaan samaa kieltä sujuvasti.
Kyllä.
Hei, me voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä, mutta mulla on yksi kysymys vielä. Ja se menee, Jampe, sillä tavalla, että kun sun ura Pohjois-Amerikassa, jos me lähdetään sieltä Ottawasta liikkeelle sitten Bluesiin, jossa sä olit useamman vuotta ja sä olit 5 vuotta assistant GM-nä Bluesissa. Ja sitten 12-13 kauden kesken, jos muistan oikein, niin sä tulit Kolubuksen GM-ksi ja nyt sä oot siellä ollut sitten jo kohta liiankin pitkää, eikä sillä ei saisi sanoa, mutta siihen liittyy John Davidsonin nimi, tai niiltä osin, mitä mennään Bluesiin. Sä olit Bluesissa joku, kun Davidson tuli sinne chiefiksi, mutta se tuli teille Blue Jacketsiin, se palkkasi sut sinne, ja nyt kuten tiedetään, niin John Davidson on New York Rangersin presidentti tällä hetkellä. Mä en kysy, että onko sä menossa Rangersiin, vaan mä kysyn, että voisitko sä nähdä itses jonkun muun joukkueen GM:nä vielä Kolumbuksen lisäksi jossain kohtaa?
Se riippuu ihan Columbus Blue Jacketsista ja meidän omistajista, että mä oon valmis olemaan täällä niin kauan kuin mä teen töitä, jos vaan heille kelpaa meikäläisen palvelukset GM:nä. Mä oon erittäin tyytyväinen täällä olemiseen. Meillä on ihan superhyvät omistajat ja heidän edustajat, joiden kanssa on erittäin miellyttävä ja hyvä tehdä töitä ja heiltä saa aina tukea ja täällä on olosuhteet ihan viimeisen päälle. Me viihdytään täällä perheen kanssa tässä kaupungissa ja kaikki on kunnossa, että ei meillä ole mitään halua lähteä täältä minnekään. Totta kai aina pitää tiedostaa se, että tässä ammatissa voi tulla nopeastikin muutoksia ja jos tulee kenkään, niin sitten mä haluan edelleen tehdä jääkkötöitä ja se, mikä mulla on ehkä paras rekordi jääkkourallani niin on se, että täytyy varmaan löytää nopeasti koputtaa puuta, mutta mä olen 95 vuodesta saakka tehnyt jääkikkobisneksessä töitä, enkä ole kertaakaan saanut kenkään, että nyt voi koputtaa päätä, kun ei sitä tukkaa.
No, sen verran voin median edustajana sanoa, että sulla on myrsky ollut vesilasissa tässä jonnin aikaa aikaisemmin siellä, niin en ihan hepposin perusteella sulta kai sieltä pistä pois.
Joo, en mä tiedä. Mä luulen, että tämä myrsky on ollut enemmänkin sillä toimittajien vesilasissa
joo.
täällä.
Niin, todennäköisesti, joo. Todennäköisesti.
Ei ainakaan mulle saakka se myrsky tullut meidän omistajilta, ja sitä myös tarkoittaa, että sillä kun toimittajat kehittää näitä myrskyjä niihin omiin vesilaseihinsa, niin silloin tämmöinen stabiili omistajaporras, joka tukee ja ymmärtää, että missä mennään ja miksi mennään, missä mennään ja näin poispäin, niin heidän kanssaan on etuoikeus tehdä töitä, koska on päinvastaisiakin esimerkkejä tässä liigassa on paljon.
Joo.
Ei, mulla on kaksi kysymystä, niin sitten voidaan lopetella vielä.
Mä klousaan sen vielä viimeisellä sitten, eli kolme yhteensä.
Okei, selvä. Eli kolme yhteensä. Ensimmäinen on se, että jos nyt saisit perustaa NHL-jengi, niin minkä pelaajan ottaisit? Ei suomalainen. Ja sitten toinen, että jos pitäisi valita joku suomalainen, niin kenetkä ottaisit?
Tässä tullaan taas tähän, kun ei saa vastustajan pelaajista puhua mitään, mutta sekin on niin vaikea päätös, koska pitäisi ottaa huomioon pelaajien iät tietenkin ja kuka on, menee missäkin kohti urallaan. Kyllä vaikka Conor McDavidistä kaikki puhuu, kuinka huikea pelaaja hän on ja hän on. Ja sitä on mitään kahta sanaakaan, kuinka huikea yksilö kaikilla tavalla ja kuinka pystyy niin kuin pelin tempot määräämään. Mielestäni Nathan McKinnon on aika lähellä sitä tasoa yksilönä, mutta kyllähän Sidney Crosby, se mitä hän on tehnyt urallaan ja kuinka paljon hän on voittanut, ei pelkästään NHL:ssä, vaan kansainvälisellä tasolla, niin on ollut huikea pelaaja ja paras pelaaja pitkään NHL:ssä ja jääkiekossa yleensä. Että aika vaikea päätös tehdä, mutta kyllä varmasti niin kuin hyökkääjäpuolella on ne valovoimaisimmat tähdet, mutta tietenkin sitten myös voi ruveta miettimään sitä, että mistä aina pitäisi lähteä liikkeelle, kun joukkoita rakentaa, niin mun filosofiassa aina lähdetään liikkeelle siitä, että on hyvä maalivahti ja hyvä puolustus, ja sen jälkeen ruvetaan rakentaa hyökkääjiä. No. Paljon hyviä esimerkkejä löytyisi erilliselle pelipaikoille, mutta tuossa nyt on muutamia nimiä, jotka varmasti pyörii kaikkien huulilla, että ei mitään suuria uutisia tässä mun kannautossa.
Selvä. Mites tämmönen, sulla on kuitenkin, näet paljon jääkiekkoa ja on painamisen, niinku voittamisen paine, niin miten paineet, niinku, miten sä käsittelet paineet? Nukuttaako sun yöt ihan hyvin?
Joo, kyllä mä oon nukkunut ihan hyvin yöt, ei mulla sinänsä. Mä yritän sitä, että jos mä oon tehnyt sen parhaani se asia eteen, niin sitten pitäisi pystyä nukkumaan hyvin. Mutta jos joskus tulee semmoinen, että tietää, että nyt kyllä en ihan saanut, olisi pitänyt olla terävämpänä tuossa tilanteessa tai miettiä vähän tarkemmin tai käydä katsoa vielä vähän tarkemmin tai ottaa, tehdä tuo prosessi paremmin, niin silloin se voi vähän tuottaa, että kyllä mä ne paineet, isommat paineet otan siltä peilistä enkä mistään muualta. Useimmiten sanotaan näin, niin pystyn nukkumaan yöni hyvin. Joskus tulee niitä hetkiä, kun miettii, että nyt olisi kyllä voinut tehdä oman työnsä vähän paremmin ja silloin se harmittaa, mutta kun yrittää antaa siihen kaikkensa joka päivä, niin silloin niitä semmoisia paineita ei pitäisi tulla.
Mutta tavallaan jos tarkoitan, että jos 5 peliä on tullut turpaan, niin rupeako yöunet häviää?
No ei se kivaa ole. Mehän miettii se yksi kausi täällä, silloin aloitettiin 0-8 ja se oli niin kuin
muistan.
Täydellinen myrsky väärää suuntaan, niin kuin sanotaan, että kyllä se siinä meni, jos joskus voi kaikki mennä nappiin, niin siinä meni kaikki päin persettä ja sen kyllä näki, että miten se tavallaan lamaannutti ja halvaannutti koko meidän joukkueen sekä joukkueena että yksilötasolla maalivahdista lähtien ja meillä oli isot odotukset siihen kauteen lähtiessä ja meillä oli ollut hyvä kausi alla ja ihan huippu harjoituspelikausi. Me voitettiin 8 ja hävittiin 0 ja sitten voitettiin 0 ja hävittiin 8 kausi alkoi, että se oli aika, meillä oli pelattu ihan huikeita harjoituspelejä. Viimeinen muun muassa oli Näsville vasta kotona ja Näsvillellä oli kova porukka ja me voitettiin ne joku 8-1 tai vastaava ja molemmilla oli täydet kokoonpanot. Mä muistan vielä, kun David Boyle tuli vastaan kalpeena pelin jälkeen ja sanoi, että jumalauta, että teillä on kova porukka. Ja sitten ensin hävittiin 8 putkeen alusta. Niin ei voi kyllä sanoa, että se olisi ollut kivaa aikaa, mutta aina jälkeenpäin kun miettii, niin se on kyllä opettavaista aikaa. Että,
kyllä.
Että kyllä siinä näkee ja selviää paljon niin pelaajista kuin ympärillä olevista ihmisistäkin ja se, sillä lailla sitä pitää yrittää. Mitä enemmän tulee kokemusta, niin sitä enemmän ymmärtää myös käyttää niitä tilaisuuksia hyväkseen, että miettii, että mitä tästä voi oppia ja just varsinkin näistä ihmisistä, kenen kanssa tekee töitä, että ketkä on lojaaleja ja uskoo asiaa ja luottaa siihen, mitä tehdään ja siihen prosessiin ja ketkä alkaa keksiä tekosyitä ja luikki takaa ovista karkkuun.
Niin se on, taitaa olla ainoa kerta, kun sä et joutunut valmentajan pistämään pihalle noissa hommissa. Se oli Todd Richards, joka silloin nousi siitä sivuun. Ja siinä on muuten yksi myrsky vesilasissaan, se kun sä palkkasit Tortsin silloin. Ja jengi oli sitä mieltä, että hän on has been ja riehuja ja kaikkea muuta. Mutta niin kovin hienosti te olette taas onnistunut todistaa sen, että ei se ollutkaan ihan näin se asia. Että on kovasta valmentajasta kysymys edelleenkin. Se ei ollut se mun kysymykseni, mikä oli mun viimeinen kysymys tähän juttuun. Ei senkin pakko sanoa, että ajatellaan samalla tavalla pelistä, kun puhut Crosbysta tuossa hänen suuruuksistaan, niin puhut asiaa näiden asioiden suhteen. Mutta se viimeinen asia, minkä haluaisin nostaa esille, on se, että kun se on toi 44 numerolla pelannut kaveri sanonut, että Filin kaupunki on 2 minuutissa katsottu lävitse ja sit voi siirtyä eteenpäin. Niin kumpi näistä 2 kaupungista on parempi? Mä oon läpi ajanut autolla kerran Kolumbuksesta, en oo pysähtynyt siinä ja Filissä mä en oo edes käynytkään. Niin mulla on sivistyksessä 2 aukkoa, niin kumpi näistä on parempi paikka?
No en mä, joka paikka on hyvä ja varsinkin kun se on sun kotiin, niin se on huippukaupunki, niin Philadelphia on mukava kaupunki mulle ainakin olla käydä ja varsinkin siitä syystä, että Timone on siellä ja luodaan istua rupattelemaan ja pelata.
Niin ja minä maksan tinnerin aina sen takia. Ja
sun kuuluukin maksaa. Monestakin eri syystä, mutta se, ne on ihan huippureissuja. Sillä mä otan tennismailan mukaan ja me mennään pelaamaan tennistä ja sen jälkeen käydään syömässä ja rupatellaan ja Timonen nauraa omille bitseille ja se on ihan tosi hauska ilta yleensä.
Jampe, pitää sanoa Antille tämmöinen juttu, että Jampe lähetti viime viikolla kuva hänen uudesta viinikellarista. Niin siellä viinikellari oli kyllä hieno, mutta ei yhtä pulloa viiniä. Mä sanoin, että no, hommahan sinne pari pulloa ennen kuin minä tuun käymään. Ehkä ootko hommana yhtään pulloa vielä?
Se oli maalattu just silloin, kun no en laitoin sen kuvan. Nyt se on täytetty. Tervetuloa vaan kylään.
Mä kerron vielä viinikellarin tarinan tähän, koska Kime voitti Pytyn ja Mursu oli valmentajana, Mursu Viiksi, eli Joel Quenneville, ja pitkän linjan valmentaja ja Stanley Cup -voittaja ja oikein hieno äijä. Ja tämän päivän valmentamista voi olla montaa mieltä, mutta kun se on eri seuran valmentaja kuin Kolumbuksen, niin me tiedetään, että sä et voi kommentoida, mutta me voidaan, ja me ollaan parissa jaksossa sanottukin, mutta mulla on sellainen mysteeritapaus Quenvilleen liittyen, kun 15 Tampa oli finaalissa teitä vastaan, ja sen kakkospelin jälkeen me mentiin Tampassa meidän työporukalla, me katsottiin hyvä pihvipaikka, että mennään syömään pelin jälkeen, ja niillä oli iso viinikellari, ja Jalosen Jukka oli mulla silloin mukana, ja me oltiin mielestämme tosi nopeita sen pelin jälkeen. Lähdettiin hallilta, vaihdettiin vaatteet, mentiin pihvipaikkaa. Niin Joel Quenneville tuli meitä jo vastaan ja se oli jo syönyt. Mä en voinut ymmärtää sitä.
Ei nyt, ei yhtään tarina kyllä ihmisiä.
Joo.
Steakhouse varmaan, kun viinikellarista puhutaan, aika hieno paikka muuten, mutta se on varmaan tilannut sieltä hallilta pihvin pöytää. Ja...
Todennäköisesti, joo. Mutta tota, me käytiin alakerrassa sitten katsomassa viinikellaria Jukan kanssa ja otettiin pari kuvaakin siitä. Mä en ole koskaan sellaisessa viinikellarissa käynyt. Et toki mä en ole vielä käynyt Timosen viinikellarissa. Mä en tiedä, miltä se näyttää. Mutta juotujen pullojen perusteella se on helvetin iso.
Se taitaa olla muuten maailman yksittäisistä ravintoloista isoin viinikellari, mitä on. Ja niin on vielä siinä sivussa joku toinen paikka, missä on 500 000 pulloa, muistaakseni se ihan väärin.
Joo, se oli
netistä ne voi googlaa, ne tiedä.
Joo, se oli ihan järjetön määrä ja tosi hieno paikka kyllä.
Sieltä löytyy laidasta laitaa.
Selvä.
Timosella on varaa niihin kalliimpiin pulloihin. Mutta.
Niin se on ainoa.
Siellä minäkin. Minä itse asiassa täytyy tästä Burn Steakhouse tuli mieleen, että siellä oli minun rookie dinner aikoinaan. Siitä jo aikaa ja tutta, silloin meillä oli kanssa esittely siellä kellarissa. Niin siellä oli siis ihan 1800-luvulta olevia viinipulloja. Ihan käsittämättömiä aarteita niin sanotusti.
Joo, tämä ravintolajuttu, mä en tiedä, onko sä Jampelle kertonut sen, mutta sama vuosi, kun me mentiin Chicagossa syömään, ja siis sä kiusasit mua, että mun täytyy maksaa lasku, ja me mentiin siihen hetkineen, se oli Chicago Cut, se ravintola jo Chicagossa, ja me päästään pöytään, ja mä en kerkeä katsoa menua, kun sä tilaat jo 3 pulloa punaviiniä, ja A-hinta oli 400 taalaa per pullo, ja mä kattelin lompakkoon, että taisi tulla vähän kalliimpi ruokailu tästä, ja sit tuodaan kaviak, tuotiin äyriä, ja siellä 3 kärryllä jäissä siihen pöytään, niin mä hikoilin, että nyt täytyy soittaa kotiin, että lähettää rahaa, tästä ei muuten selvitä.
Tästä syystä hänen lempinimi on Mac Timone.
Joo.
Mutta eipä tainnut Antti maksaa paljon se dinneri.
Ei maksa. Se on hieno ravintolakokemukseni sen takia, että sen omisti. Mä en muista, kuka Black Hawksin entinen pelaaja sen omisti. Mutta että kun lasku tuli, niin siinä luki, että your total cost 0 taalaa. Ja luki complimentary by the restaurants, let's go Black Hawks.
Joo.
Wow.
Sen takia mä uskalsin tilata, katoa, mä tiedän, että ei tule laskua.
Minä luulin, että kun sä tiesit ton, niin sä olisit tarjoutunut maksamaan.
Joo, siitäkin huolimatta.
Joo, selvä.
Mutta hyviä ravintoloita on siepä ja paljon muutenkin hyvää siellä on. Hei, iso kiitos, iso kiitos Jampe, että tulit mukaan Kimanttia-jaksoon. Sä pääsit ensimmäisenä vieraana Kimanttia podcastiin ja pickleball-pelit kulkee sen jälkeen, kun saadaan koronavirus pois. Kysyn vielä loppuun, että jos mä ennakoin, että NHL kautta tällä kaudella pelata, niin onko sä samaa mieltä vai vieläkö sä toivot, että jotain tapahtuisi?
Kyllä me edelleen toivotaan sitä, että jossain vaiheessa, vaikka menisi loppukesään sitten, että pystyisi tämä kausi tavalla tai toisella saattaa päätökseen ja Stanley Cupia joku sen ansainnut joukkueen nostamaan, että jos se menee vaikka syyskuullekin, niin vielä pystyisi pelaamaan koko seuraavan kauden ja sehän on NHL tavoite ollut koko ajan, että seuraava kausi pelataan varmasti kokonaisena ja parhaan mukaan pyritään saattaa tämä kausi loppuun, jos se on mahdollista.
No niin. Se on erittäin hyvä uutinen, hei, niin me varmaan sen enempää, me ollaan kai paketissa tämän kanssa, niin tämä on hyvä näiltä
me ollaan, kiitos.
Kyllä.
Kiitos Jampe isosti mukana olosta.
Iso kiitos Kolumbuksen suuntaan.
Kiitos teille.
Ja kuuntelijoille myös kiitos ja tällainen Kimanttia tämä oli tällä kertaa, niin palataan viikon päästä. Adios.
Moi moi.
Moi moi.